Imos dar comezo á última sesión do ano, sesión ordinaria do 30 de decembro de 2014. O primeiro punto do orden do día é a aprobación actas de data 28 de novembro e 4 de decembro de 2013. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobadas por unanimidade. Punto número 2, dación de contas da resolución da alcaldía dos números 737 ao número 834. Punto número 3, denominación Rúas a Veiga. Dítame de comisión, por favor.
Foi aprobado por maioría.
Alguna intervención? Señor Tomé, tenga a palabra.
Moitas gracias. Brevemente, antes de nada, decir que 2014 será para o ano que ven, este ano que de ano 13. Pero con salud que nos vexamos todos para esa fecha que decía vostede fai un momento. Decir que, sin cuestionar para nada o que aquí se propón da Rúa da Veiga, pois eu creo que este tipo de propostas que xa sucedeu en unha ocasión, traídas así a pleno sin máis, eu creo que non digo que non este ben desde o punto de vista legal, que o está, sin duda, pero creo que igual que hai en outros concellos, pois unha especie de comisión dos grupos para valorar este tipo de cousas, como incluso creo que xa está feito mesmo neste concello, eu creo que sería bo, non? Porque o mismo que a rúa que vai desde o Orrio a Carretera de Ourense tamén ten unha zona, esa llanura, ou igual que a rúa que vai por detrás de do Jale, pois tamén ten un nome, ou tiña un nome e agora ten outros distintos, pois eu creo que se debería valorar entre todos. Por tanto, hai exemplos e eu creo que cando volva a ser necesario traer algún nome de alguna rúa a este pleno, pois que se haya estudiado antes polos grupos, porque senón, inda que na documentación ben claro que aí se denominaba a Rúa da Veiga, sin duda ninguna, pero ao mellor, pois, igual fai falta facer un homenaxe a alguén, ou valorar ese tipo de posibilidades, e que se faga, como digo, antes de traer ao pleno un estudio previo. Moitas gracias.
Moi ben, así o teremos en conta. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, denominación Rúas, creación entidade poboacional diseminado. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría tamén.
Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Punto número 5, rectificación de inventario. Dítame da comisión, por favor.
Tamén foi aprobado por maioría.
Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, proposta do Partido Popular sobre a elaboración dun plan de discapacidade do Concello de Monforte de Lemos. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Pediría, se pode ser, que seamos estritos no tempo, por lo menos vou intentalo, 6 minutos na primeira intervención e 3 minutos na siguiente e na siguiente. Ten a palabra.
Señor presidente, boas tardes a todas as persoas que nos acompañan hoxe no Salón de Plenos. É sabido que o pasado día 3 de decembro celebrouse o Día Internacional da Discapacidade. Este grupo municipal ten recibido queixas de persoas que sufren distintas formas de discapacidade dos seus familiares en relación ás dificultades de mobilidade que a veces padecen no noso concello, dificultades de accesibilidade, tamén de integración no ámbito laboral. E, ao entender deste grupo, estimase necesario un plan que permita non só diseñar actuacións tendentes a cadar unha cidade máis accesible, senón tamén que profundice na maior integración social das persoas con discapacidade na nosa cidade. A adopción de medidas dirixidas a facilitar a mobilidade das persoas con discapacidade considerase determinante para garantir a súa integración plena na sociedade, tanto que atinxe o seu tempo de ocio, a súa formación ou a súa incorporación ao mercado laboral. Nos últimos anos teñense adoptado neste concello medidas puntuais dirixidas a eliminar barreiras arquitectónicas en algún elemento público, pero tamén se teñen adoptado outras que representan unha dificultade añadida para a mobilidade. Estou me a referir ao adoquinado de rúas, o exceso de mobiliario urbán que dificulta en algúns casos o tránsito de persoas que empregan cadeiras de rodas, que teñen mobilidade reducida, e como non a permanencia de rampas que en algún caso nas beirarrúas son impracticables a insuficiencia de estacionamentos reservados para persoas con discapacidade. Todo isto son elementos que non facilitan, senón que dificultan a mobilidade dos discapacitados. Existen, ademais, na nosa cidade, é sabido, edificios públicos con importantes barreiras arquitectónicas que tamén creemos que cómpre eliminar. No que atinxe a integración, é sabido que neste concello se ten multiplicado o gasto de personal nos últimos 10 anos. Este grupo municipal o ten, bueno, pois cuestionado en numerosas ocasións, e non existe constancia de que se teña afondado na contratación de persoas con discapacidade. Non estamos a falar de, bueno, pois de probas selectivas de funcionarios ou personal laboral, no que evidentemente hai que concurrir en réxime de igualdad, pero sí que existen contratacións para cubrir postos de traballo no marco de convenios formativos, de selección de personal que permiten establecer bases que faciliten a contratación de persoas con discapacidade. É evidente que existen na nosa cidade persoas con discapacidade, pero capaces de desenrolar tarefas que se levan a cabo no concello, determinadas tarefas, e unha administración pública na que prestan servicio, pois en torno a, dependendo do momento, pero próximo a 150 persoas, non consta a presencia de persoas discapacitadas, a pesar das dificultades añadidas que padecen para acceder ao mercado laboral. E creemos que hai que empezar precisamente por aí, polas propias administracións públicas, a predicar co exemplo, non? E contribuir na medida do posible a este tipo de integración. É por isto que se estima necesario elaborar un plan de discapacidade do Concello de Monforte para evaluar as barreiras arquitectónicas e outras dificultades de accesibilidade que dificultan a mobilidade das persoas con discapacidade en elementos públicos e as medidas que habría que adoptar para subsanalas. Da mesma forma, tamén creemos que hai que adoptar todas as medidas procedentes no eido da integración, incluído, como decía, medidas dirixidas a facilitar a contratación de persoas con discapacidade no ámbito da administración local monfortina. É por isto que este grupo municipal do Partido Popular no Concello de Monforte eleva ao pleno a adopción do seguinte acordo. En primeiro lugar, solicitamos que se proceda a elaborar un plan de discapacidade do Concello de Monforte con participación dos colectivos afectados a fin de evaluar as barreiras arquitectónicas e outras dificultades de accesibilidade que limiten a mobilidade das persoas con discapacidade en elementos públicos e as medidas necesarias para subsanalas. En segundo lugar, solicitamos que se habilite unha partida presupuestaria para adoptar progresivamente as medidas que resulten procedentes en relación as correccións que sean precisas adoptar referidas ao punto anterior. En terceiro lugar, tamén consideramos necesario instar os organismos competentes a fin de eliminar as barreiras arquitectónicas que dificultan o acceso a determinados organismos públicos na nosa cidade, e de ser organismos dependentes da administración local, pois evidentemente que se corrixan esas barreiras. No marco da contratación laboral que leve a cabo este concello, como cuarto e último punto, interesamos que a fin de conseguir unha maior integración se establezan medidas dirixidas a promover a contratación de persoas con discapacidade no ámbito da administración local monfortina. Creemos que as persoas que padecen algún tipo de discapacidade precisan primeiro de que se faciliten todos os mecanismos necesarios para facilitarlle a súa mobilidade, eso é o que máis vai a contribuir a súa integración en todos os ámbitos, no ámbito do ocio, no ámbito laboral, no ámbito da formación, e por tanto solicitamos a aprobación ou a colaboración, o apoio do resto dos grupos nesta moción, nesta iniciativa, que creemos que en definitiva non vai máis que dirixida a contribuir a facilitar unha maior vida, unha maior integración, unha maior accesibilidade das persoas con discapacidade, e que en definitiva é unha proposta deste grupo a petición de persoas afectadas, a petición de algún colectivo que efectivamente nos dá conta das dificultades que atopan en diferentes ámbitos, en diferentes puntos da nosa cidade. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois brevemente, para reseñar algunhas cuestións sobre esta proposta do Partido Popular, que efectivamente nos temen xa máis dunha ocasión distintos colectivos da nosa cidade, pois nos fixeron chegar as súas queixas e a súa preocupación polas dificultades que a veces se atopan. A verdade é que non só o Monforte, pero aquí estamos falando do noso concello, polo tanto, na cidade de Monforte, non? As persoas minusválidas, desde logo, no día a día, atópanse con moitas barreiras, barreiras que dificultan a súa mobilidade e, polo tanto, dificultan as súas queceres ou que podían facer coa súa vida tanto laboral como personal, non? Desde logo a sociedade non llelo pon fácil. Históricamente nunca lles puxo fácil aos minusválidos a súa mobilidade. Afortunadamente cada vez é maior esta sensibilidade e aínda que hai moitísimo por mellorar, tamén cada vez se melloran estas posibilidades de moverse. Desde logo nos todo o que se xa facilitar a vida destas persoas que teñen esa dificultad física parece nos ben, porque vou para a sociedade en xeral, non? E desde logo facilitar a mobilidade pois tamén significa facilitar esa autonomía persoal e esa mellora na calidade de vida. E dito isto, decir que hai rampas evidentemente que son impracticables e desgraciadamente en rúas que non fai tanto tempo que se fixeron, non? Que relativamente fai pouco tempo que se fixeron, pois, non sei, estamos pensando se vas por Dr. Casares se ven efectivamente nunhas rúas estreitas unhas rampas pois, moi fortes, ou se vas por a Avenida de Galicia, en fin, determinadas zonas que efectivamente en rúas que non fai moito que se fixeron, pois que hai este tipo de rampas difíciles de superar para unha persona que vai nunha silla de rodas. E con respecto ao tema do emprego para estas persoas, eu creo que como administración pública que somos, nós o que temos é que cumplir a lei. Iso está relativo ao emprego para minusválidos, reserva de plazas, está estipulado legalmente, e eu penso que o mellor sempre é cumplir a lei. Cumplindo a lei, se non está ben, pois habrá que reformala, pero cumplindo a lei, estamos cumplindo con estas personas. Se non é así, evidentemente non estaremos cumplindo con estas personas nin con a sociedade. E, por lo tanto, máis alá de que nos poda gustar máis ou menos a redacción que ten esta moción, estamos de acordo co espírito da proposta e, por lo tanto, vamos a apoiar esta iniciativa. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, nos desde este grupo de goberno tamén decir públicamente que a nós tamén se nos teñen dirixido personas con problemas de mobilidade para facernos esa reflexión de que hai partes da cidade que efectivamente manteñen problemas para eles. Desde logo, esta cidade hai en torno a 10 anos ou 12 anos cando tuvemos a ocasión e a responsabilidade de gobernar. A partir dese momento, esta cidade deu un cambio, e deu un cambio moi grande, porque as obras que se fixeron de reforma e de humanización da cidade, todos os proxectos de obras, tamén incluíron ese apartado de sensibilidade cara ás barreiras arquitectónicas para as persoas con pouca mobilidade. Estamos falando de obras de reforma, como foi a rúa de Carude, que desde logo era unha rúa que hoxe non ten barreiras arquitectónicas e antes sí. Estamos falando do Paseo de Lugo, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. Estamos falando da rúa do Campo de San Antonio, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. O Campo da Compañía, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa do Reboredo, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Otero Pedrallo, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Roberto Bamonte, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Chantada, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Ourense, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Calvo Sotelo, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. A rúa Valle Inclán, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. O multiusos, o edificio multiusos, que antes tiña barreiras arquitectónicas e agora non. E digo que estas, ademais de outras obras que fixo este equipo de goberno nestes últimos 10 anos, desde logo é un punto e aparte co que era esta cidade. E efectivamente nos tuvemos ocasión, porque este traballo que reclama o Partido Popular xa o fixeron as asociacións. Este traballo está valorado e evaluado, por tanto non o hai que facer porque xa o temos, E esta valoración, que este dossier que lle foi entregado a esta alcaldía e que además foi elaborado pola Asociación Auxilia Monforte, ten unha valoración de 33.000 euros para eliminar todas as barreiras arquitectónicas que persisten na nosa cidade, fundamentalmente, si se ve neste dossier, en rúas que, como decía o señor Tomé, son rúas que non levan tanto tempo feitas, porque a rúa Doutor Casares é do ano 2001, creo recordar, estaba o señor Nazario Pin, e o recordo porque quedou algunha certificación sin da obra pendiente, é unha obra, desde logo, de hai pouco tempo. Mesmo a Avenida de Galicia tamén é outra rúa, cando gobernaba o Partido Popular, que se levou a cabo unha reforma, e aí está. É dicir, que neste dossier, o escultor Francisco Moure, ou Dalvino de la Válgoma, é dicir, que son rúas todas elas que, desde logo, este equipo de goberno non fixo obras nela, é verdad, e que foron proxectos de renovación do Partido Popular cando gobernaba e que naquel momento o Partido Popular, desde logo, non pode decir que fora sensible a ese problema, porque, desde logo, nos proxectos de reforma que levou a cabo non demostrou históricamente esa sensibilidade. Pero, bueno, alegrámonos que a sensibilidade hoxe volva ao seno do Partido Popular e que hoxe pretenda abandeirar esta reivindicación, porque desde logo o oportunismo en política sigue existindo e existirá seguramente no futuro. E digo isto porque efectivamente nos este proxecto que nos presentou a Auxilia no ano 2012, precisamente que non é de moito importe porque son 33.000 euros, e que, desde logo, este equipo de goberno si o vai a levar a cabo nesas rúas que, efectivamente, nos non arreglamos, pero deberemos corregir ese error, porque, desde logo, nos proxectos que nos fixemos nestos últimos anos, ningún proxecto non contemplou a eliminación de barreiras arquitectónicas, pois digo que non se pudo facer antes porque, entre outras cousas, as axudas que nos agardábamos para este tema, que desde logo non existen e desapareceron, teñen que lembrarse vostedes da polémica entre a Xunta de Galicia e a Diputación, as diputacións, e que efectivamente a nos ocasionou que este concello tuvera que facerse cargo de parte desa axuda no fogar, que até ese momento foron 80.000 euros, non tiñemos por que poñer, e que fruto deso tuvemos que aparcar e deixar pasar a un segundo plano o tema, digamos, ou dar resposta a esta memoria que temos en riba da mesa e que, por tanto, no ano 2014 non temos ningún problema en asumir e así o faremos. Por tanto, o que decimos é que, por suposto, estamos a favor de que eso se faga, o saben as asociacións que hoxe están aquí, que, desde logo, o que temos que facer é agradecer o traballo que les fixeron, porque este estudio está feito e os detalles e a cuantificación está feita, e, por tanto, o único que nos facemos é o compromiso público diante de todos eles que están hoxe aquí con nos, de que o que les plantean nesas rúas que, efectivamente, todavía permanecen as barreiras arquitectónicas, pois, desde logo, este equipo de goberno o vai facer sen ninguna dilación. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. 3 minutos, por favor.
Gracias, señor presidente. É imposible plantexar unha proposta en positivo neste concello, neste pleno, sin que non se fale de oportunismo político, do que fixera o PP, de que abandeiramos. Mire, non abandeiramos nada, señora Vega. Vimos aquí a decir e a pedir que este concello aprobe un plan de discapacidad, non só para eliminar as barreiras arquitectónicas, tamén pero para preocuparse de instar para que determinados edificios os que as persoas en cadeira de rodas non poden acceder, pois para buscar as solucións para que as persoas podan subir ou podan acceder en condicións normais a estes edificios os que teñen verdadeiras dificultades. Pero mire, despois de 10 anos que vostede me veña a decir que se reformaron determinadas rúas e que nesas rúas se eliminaron as barreiras arquitectónicas, home, claro, e que non podía ser de outra maneira, porque a día de hoxe, se as rúas que estiveran reformando as deixaran con barreiras arquitectónicas, home, pois sería pouco menos que non cumpría a legalidade, como ven de decir o señor Tomé, porque efectivamente a legalidade obriga a deixar e a observar unha serie de medidas en materia de accesibilidade e, por tanto, o técnico correspondiente responsable desas obras de reforma forma non podería definitivamente dar por válidas esas obras se mantiveran este tipo de barreiras o este tipo de inconvenientes de accesibilidade. Por tanto, estamos dándolle a volta as cousas, vindo aquí a decir, mire, que todo o que reformamos, mire, pero que le van gobernando 10 anos. En Monforte solo ten vostede que coller unha cadeira de rodas e tratar de cruzar Monforte e vai a ver vostede si ten ou non ten zonas nas que existen auténticas dificultades para pasar. Vai a ver vostede si por máis que me diga, mire que no campo de San Antonio puxemos rampas, sí, mire, pero é que puxeron unhos adoquines que eso é impracticable non só para as persoas maiores, que tamén, pero para as persoas que van en cadeira de rodas, para as persoas que sí que estéticamente, pero mire, estéticamente é unha cousa, e a práctica é outra. A sensibilidade hai que poñerse no caso e pasar, e practicar, e verse no caso. E verse no caso aceiras, beirarrúas que hai nesta cidade, como lle podo eu enseñar aquí varias, no borde de moitos pasos peatonales, que estas aceras, para baixalas, verdadeiramente hai que facer auténticos esforzos, por non decir que auténticamente imposible, porque xusto donde está a rampa ou nas súas proximidades, pois resulta que hai, por exemplo, pois mobiliario urbano. Ese tipo de cousas, despois de 10 anos, non me pode vir aquí a decir que vostedes teñen unha sensibilidade que o PP non tería. Pois mire, o PP no seu día, cando reformou determinadas calles, faría con mellor ou peor fortuna as súas rampas, que tamén as fixo. Pero despois de 10 anos, e co que as exigencias en materia de accesibilidade veñen impoñendo exigencias técnicas xa, home, pois eu creo que xa deberíamos ser quen de ir traballando nunha cidade máis accesible. Eso é o que trae aquí este grupo, esa proposta. Pero non só nesa materia, tamén en materia de integración no ámbito laboral. E me gustaría que me dixera cual foi o esforzo que ten feito este concello en materia de contratación ou de integración laboral de persoas con discapacidade. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Pois nada, para decir que nós xa fixamos a nosa postura e, por tanto, como non fomos aludidos, para ganar tempo, renunciamos ao segundo turno.
Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu lle digo eso a portavoz do Partido Popular, porque vostede tamén é imposible que vostede recoñeza con humildade que calquera tempo pasado non foi mellor. E eu estou falando da rúa Doutor Casares, que é unha rúa que se arreglou no ano 2001, e eu creo que no 2001 xa había neste país, había leyes de mobilidade, había leyes de barreiras arquitectónicas, e vostedes fixaron unha rúa do Doutor Casares que é dificilísimo de transitar. E é dificilísima de transitar con silla de rodas e sin silla de rodas, porque eu creo que é unha rúa complicada, con as aceiras estreitísimas, donde baixarse, xa non digo unha silla de rodas, incluso un carrito dun neno, pois é unha operación peligrosísima e arriesgadísima. E iso é unha obra do Partido Popular, señora Rodríguez. Xa sei que a vostede lle doen sempre estas cousas, pero claro, vostede ven usted aquí, como a sempre, a que eu son inmaculada, non teño ningún defecto que echarme, e todos os demais son os que teñen defectos, e además moitísimos, que claro, eu yo teño que recordar a vostede que veña, desde logo, noutro tono, e recoñecendo que neste concello, nestes 10 anos, que vostede dice que non se fixo nada, pois nestes 10 anos se estuveron eliminando barreiras arquitectónicas que vostedes que gobernaron 8 anos non as eliminaron, e que vostedes tuveron 8 anos para eliminalas e eliminaron pouquísimas por non defectos. Ninguna. E é máis, vostede ten unha oportunidade de predicar co exemplo. Mire, a Administración de Facenda, que depende do señor Rajoy, ese edificio ten unhas barreiras arquitectónicas de campeonato. Comprende? E iso non é responsabilidade deste concello. Preocúpese vostede de que eso se resolva. O edificio de Correos tamén lle cae a vostede no seu saco, tamén ten barreiras arquitectónicas e preocúpese vostede de resolvelas. Por tanto, vostede, claro que te teño que decir isto, porque sempre ven, volvo a repetirlle, con pouca humildade e, desde logo, nunca acepta e nunca di públicamente, hombre, este equipo de goberno, é verdad que nos últimos 10 anos fixo unha política de eliminación de barreiras arquitectónicas e quedan algunhas por facer. Vostede jamás de los jamases acepta que durante estes 10 anos se fixo un traballo positivo. Sempre ven a decir que non se fixo nada. E claro, no tema da contratación tamén lle digo que aplicamos estritamente a lei na contratación deste concello. E, por tanto, mire, como dicen por aí, nos todas as subvencións nas que efectivamente podemos primar, se prima as persoas con discapacidade. Sempre, sempre, e de feito se está facendo. Entonces non veña tamén con preguntas que máis ben debe preguntarse vostede a sí mesma que fan vostedes cando gobernan, que fan vostedes agora mesmo por eso. Porque, volvo a repetirlle, nas contratacións deste concello cumplimos escrupulosamente a lei e, é máis, subvencións que veñen de planes de cooperación están ni máis ni menos que primándose as persoas con discapacidade. Seguramente vostede non teña esa información, pero como lle acabo de dar, espero e agarde que como mínimo recoñeza públicamente que desde logo a xente que estamos gobernando non estamos cruzadas de brazos nestos 10 anos no que ten que ver cas persoas con movilidade reducida.
Vai rematando.
E desde logo, preocúpese porque as axudas por ese tema volvan a ser as que foron, porque vostedes eliminaron as axudas a este tema que vostede hoxe ven aquí moi preocupada. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Último turno, 3 minutos, por favor.
Sí, gracias. Moi brevemente. Mire, vamos a ver, vostede di que eu veño aquí a cuestionar o que fai o Concello. Eu creo que as persoas que están aquí non me terán escoitado na miña primeira intervención que eu cuestionara para nada. De feito, voulle decir, na miña intervención dixen expresamente, é sabido que neste concello se ten, nos últimos anos teñense adoptado neste concello medidas puntuais dirixidas a eliminar barreiras arquitectónicas en elementos públicos. Logo, recoñézolle que o que se fixo, pero recoñézolle tamén que en 10 anos, como se fixo na época en que gobernou o Partido Popular, pero que lle digo que despois de 10 anos podes elaborar un plan de discapacidade para profundizar ou acentuar un pouco máis a sensibilidade para, en relación a esta cuestión. E cuando me pon como exemplo o edificio de Facenda, mire, cuando eu lle digo que existen ademais na nosa cidade edificios públicos con importantes barreiras arquitectónicas que compre eliminar, e cuando eu lle digo na petición que se inste os organismos competentes a fin de eliminar as barreiras arquitectónicas que dificultan o acceso a determinados organismos públicos na nosa cidade, me estou a referir precisamente a eses edificios, os edificios que non son do concello, pero que son de outras administracións, que hai que instalas para que eliminen eso. Pero que edificio de Facenda leva tendo barreiras moitos anos. Eu quero saber se se fixo algo e se non se fixo, que se faga. Eso é o que nos vimos a pedir aquí, un plan de discapacidad para que esas barreiras, esas dificultades se vayan eliminando, para que se traballe eso. E non me veña a decir que non tuveron axudas, porque miren, neste concello teñense gastado cartos indebidamente, poño yo outra vez como exemplo, esa partida excesiva que se pagaba como alquiler dun solar de praza de aparcamento pola que se pagaban máis de 1.000 euros ao mes durante anos, cuando en realidad se debían pagar 200 e pico, esa partida excesiva de 6.000 euros ao mes por vigilar as barcas do río, esas partidas que se pagan por os gastos de asesoría ou de informes xurídicos, que existe un servicio gratuito da deputación. Hai moitos gastos neste concello que se podía ter prescindido deles ou racionalizalos, e o mellor destinalos a este tipo de cousas. En 10 anos digo eu que se podía ter feito. E despois, mire, con relación ao tema da contratación, que di que vostedes cumplen a legalidade, sí, a legalidade non lle digo que non a cumplan, o que lle digo é que solo lle hai que preguntar a estas persoas a cuántas persoas con discapacidade coñecen que nos últimos 10 anos teñan traballado neste concello. O que eu lle digo é que na época en que gobernou o Partido Popular sí houve persoas con discapacidade que traballaron e foron contratadas por este concello. Agora, nos últimos 10 anos, é verdade, hai unha contratación reciente porque hai unha subvención da Xunta de Galicia que prima precisamente, que vai dirixida á contratación de persoas con discapacidade. E aí vemos que se contrata unha persona, agora, recientemente, fai apenas unos días. Pero ao longo dos últimos 10 anos, é que alguén coñece aquí algunha persoa discapacitada que traballe no concello, entre o personal do concello. Bueno, pois eu creo que cumprir a lei sí, pero creo que os datos están á vista. Por tanto, eu non veño aquí a polemizar, señora Vega. Veño aquí a propoñer solucións. E o que nos propoñemos é un plan de discapacidade, que me parece que non é nada irregular o que estamos a plantexar. Que se analicen e se evalúen as dificultades. Que se traballe para buscar solucións. No ámbito da accesibilidade, no ámbito da eliminación de barreiras, no ámbito da contratación.
Tengo que rematar.
Eso é o que pedimos. Se vostede considera que se pode xustificar ou que pode xustificar a situación na que se encontra Monforte polo que teña feito outro goberno fai 8 anos, pois será cousa súa. Pero mire, en 10 anos algo habrá que facer aparte de modificar as aceras, as beirarrúas e as calles e ao final corrixir as barreiras, que eso, é que eso sí que yo impón a lei, porque de outra forma non poderían ser técnicamente aprobadas. Por tanto, reitero a miña petición, agradezco o apoio do Partido Socialista e reitero a petición deste grupo de o contar co apoio do resto dos grupos nesta petición que me parece que é xusta, está máis que xustificada. Nada máis, moitas gracias.
Sí, antes de pasar a votación, dúas matizacións que creo que son importantes. En primer lugar, decirlle tanto a vostede como as persoas que están aquí representando a asociación de discapacitados que unha vez que se aproben os orzamentos se vai executar, porque se vai incluir unha partida para facer isto. En segundo lugar, decir que ese plan que por decirlo de alguna maneira tería que facer o estudio dos edificios está feito, xa o fixo, se fixo na época de Nacer o Pin, además un plan moi ben elaborado e por lo tanto non fai falta facer outro plan. E decirlle tamén a portavoz do Partido Popular que espero que cando toda esa retalía de diñeiro que se malgasta algún día tamén llengada a eso os 8.000 millóns de euros que os cidadanos vamos ter que poñer por a extraordinaria xestión da venta de caixas de aforros que fixo o seu goberno. Espero que algún día tamén diga 8.000 millóns de euros que tamén pagamos todos os cidadanos todo eso. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é proposta do Partido Popular sobre a actuación de partida presupuestaria destinada a promoción de emprego. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Pois, brevemente tamén, bueno, é sabido que os orzamentos se teñen que presentar antes do 15 de octubre para a súa aprobación, para a súa emenda ou para a súa devolución, que é unha competencia da alcaldía. Estamos a 30 de decembro, a un día de acabar o ano, e os orzamentos pois non teñen sido presentados a esta corporación e, por tanto, este grupo municipal xa en relación a orzamentos anteriores ten rexeitado a ausencia de partidas destinadas a incentivar o establecemento de empresas ou a dinamización e estímulo de emprego no noso municipio. O certo é que recentemente debatimos aquí neste pleno sobre unha proposta deste grupo de modificación das bases dun plan de emprego da Deputación de Lugo que excluía a este concello, entre outros, do citado plan e, por tanto, da posibilidade de que os desempregados de Monforte se poideran ver beneficiados co mesmo. Da mesma forma, PSOE e BNG teñen rexeitado a proposta de instar a Deputación a firmar un convenio vinculado á financiación do Servicio de Axuda no Fogar, da que falábamos antes, que o tempo que se firmaba ese convenio se poñería a disposición dos desempregados da provincia de Lugo 1 millón de euros. Este é un convenio de que tamén se poderían beneficiar os desempregados monfortinos. Bueno, os últimos datos do paro correspondentes ao mes de novembro indican que a evolución na mitade sur de Lugo é peor en cuanto a desemprego, é peor que no conxunto de Galicia e do Estado. E que esa evolución negativa débese basicamente aos datos de Monforte, porque en Monforte rematou o mes con 1.781 parados, 36 máis que no mes anterior, pero tamén no cómputo interanual hai en Monforte un 2,7% máis parados que en novembro do ano 2012. Ben, esta situación obríganos a considerar que o desemprego é un dos principais problemas que temos no noso municipio, a priorizalo e a buscar medidas correctoras ou mecanismos que contribuyan a frenar esta caída libre. O estímulo ao emprego non pode vir, entendemos desde este grupo, únicamente dende o incremento do gasto do personal do propio concello, que este grupo xa ten cuestionado de forma reiterada, por cuanto o incremento exponencial do gasto de personal nos últimos anos no noso concello compromete os recursos do ente local de maneira moi importante para os orzamentos presentes e tamén para os futuros, e ademais son coñecidas as limitacións que afectan á contratación dos concellos. Este grupo municipal ten destacado como algo inusual e, dende logo, negativo o feito de que empresarios monfortinos teñan optado por instalar as súas empresas en polígonos industriais de concellos limítrofes en resposta aos incentivos e ás melloras condicións que se lles teñen ofrecido noutros concellos en comparación con Monforte. É sabido que existen empresarios monfortinos instalados en concellos como Bóveda, concellos próximos, creemos que non é entendible que un empresario monfortino que vive en Monforte, que traballa en Monforte, que a súa familia reside en Monforte, que os seus fillos van á escola en Monforte, opte cando vai a establecer unhas instalacións, unha empresa, non é entendible que opte polo concello de Bóveda. Obviamente, se fai isto, debe ser porque o concello de Bóveda lle ofrece unhas condicións para o seu establecemento mellores das que lle poda ofrecer, estar a ofrecer o concello de Monforte. É por isto que consideramos necesario habilitar unha partida orzamentaria destinada a estimular a economía local e a promover o emprego, incentivando a contratación e a apertura de empresas e negocios na nosa cidade. Por isto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Monforte eleva ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Pedimos que se habilite unha partida orzamentaria destinada a estimular a economía local e a promover o emprego, establecendo, en primer lugar, para entrar máis en detalle, creemos que se deben establecer incentivos para a instalación de empresas e negocios na nosa cidade e tamén estímulos fiscais a través dos tributos locais para os negocios e as empresas de nova creación ou que incrementen o número dos seus asalariados. En definitiva, o que vimos a decir é que creemos que a nosa cidade adolece ou padece un problema de desemprego moi acentuado, o máis acentuado, según indican os datos de todo o sur da provincia de Lugo, que algo temos que facer, que non podemos seguir nesta dinámica, que os nosos datos do sur de Lugo son peores que os do resto de Galicia e, por tanto, alguna medida temos que tomar, logo que somos a segunda cidade da provincia e, dende logo, a cidade máis importante de todo o que é a zona sur de Lugo. E por ese motivo, e polo que solicitamos do resto dos grupos o apoio desta iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, vexo que inicialmente vostedes cambiaron o que anunciou públicamente nos medios de comunicación de que iban facer, que era pedir un plan de emprego como de sober. Eso eu teño nos medios de comunicación, non o sei. Eu a vostede personalmente non lle escoitei, pero vino publicado. Por lo tanto, só me estou referindo ao publicado. Veixo que cambiaron porque inicialmente dixo eso, que iban pedir un plan como de sober, deuse cuenta de que eso, en fin, é unha cousa un pouco rara, posto que eu sinceramente, eu digo con claridade, a mí me parece unha simple compra de votos a pouco antes das eleccións. Eso é o que me parece a mí algún plan dese tipo, porque non resolve para nada o problema do paro e o que se trata é dar unha bicoca a algunhas familias. E máis para rapaces que están estudiando, que llevan moi ben para os estudios, pero non arreglan o problema familiar para nada, até que as persoas que non teñen traballo ao longo do resto do ano. Dito eso, decir que a Xunta sí que exclúe a parados de Monforte, exclúeos tanto en formación para mellorar a súa empregabilidade e tamén os exclúe da posibilidade de traballar non concedéndolle plans de cooperación como a outros concellos nin obradoiros de emprego como a outros concellos nin establecendo axudas á contratación e retrasando a posta en marcha do Porto Seco, porque iso tamén non é facilitar xustamente o emprego, porque se non temos a posibilidade de que se instalen industrias, dificilmente podemos crear emprego. En relación ao millón de euros de que vostede ten falado aquí, a que aparece publicado por aí, a que nos acusan de que, oiga, mire, o millón de euros non lle podemos aceptar a súa chantaxe, porque vostede os plantea como unha chantaxe. Ou firman con nós o que nós queremos, ou non lle damos o dinheiro, non lle damos un millón de euros. Iso é unha democracia moi particular, porque se vostedes teñen un millón de euros para cada provincia para fomentar o emprego, independentemente de que quen goberna as diputacións está de acordo ou non, vostedes deberían executar ese dinheiro, ese millón de euros, posto que os parados son responsabilidade súa, son os que teñen as competencias de emprego en Galicia, é a Xunta de Galicia a que ten as competencias en políticas activas de emprego. Por lo tanto, como lle digo, non lle podemos aceptar esa chantaxe, porque se a Lugo lle corresponde 1 millón de euros, é unha obriga da Xunta executar ese programa con acordo ou sen acordo. Pero non é admisible a amenaza de que, se non estás de acordo comigo, castigo os parados da provincia e, polo tanto, castigan vostedes tamén os parados de Monforte. Teñen a obriga de dar resposta ao problema do paro, que para iso gobernan, e teñen as competencias de políticas activas de emprego desde o ano 1995. Fai cerca de 20 anos que Galicia ten esas competencias. E non poden esconderse detrás dun desacordo, eu diría que calculado, coa Diputación Provincial de Lugo. Mire, o goberno do Partido Popular no Estado, que levan 2 anos, e o goberno do Partido Popular na Xunta, que leva 5 anos, é dicir, desde cando empezou a crisis, están ustedes aí, teñen os peores datos de paro da historia de España e de Galicia. Os peores datos. E xa sei que os do Estado son culpa de Zapatero, pero os de Galicia non gobernou aquí Zapatero, nin ten as competencias de políticas activas de empleo Zapatero en Galicia. E ademais levan vostedes, como digo, 5 anos. E recordo que estes datos de paro que había no ano 2008, cando ustedes entraron, final do 2008, principio do 2009, había un repunto do paro, é certo. Pero eu recordo que o señor Feijó, naquela campaña electoral, dixo que ele o arreglaba todo en 45 días. Está escrito, está no programa electoral do Partido Popular, que está por aí publicado, a máis naquele contrato famoso que firmara con os galegos, figuraba eso. E claro, eu poume agora os datos da propia Xunta de Galicia, sacados a día de hoxe, e comparando, mes de marzo de 2008, último mes do goberno anterior, había 211.464 parados. Último mes, para non ir a un mes malo, no, último mes contabilizado, novembro de 2013, hai 270.854. Como pode usted entender, con 60.000 parados máis, non sei se vostedes teñen algún responsabilidade ou non. ¿Te que lle parece? A mí, pareceme que sí. E digo que son datos de vostedes, non son datos meus, sacados hoxe da página da Xunta de Galicia, da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia. E isto demostra que son vostedes, e enténdame ben, políticamente inectos. Porque, pola súa incapacidad para propoñer ideas que faciliten a contratación cos incentivos axeitados, porque ustedes, díganme hoxe, que incentivos teñen a contratación, nin estable, nin eventual, de ningún tipo. Pero nos tempos que corren, vostedes son incapaces de executar o orzamento da Consellería de Traballo. Sí, isto sí que é ben triste. Que co paro que hai, non son capaces vostedes a gastar o diñeiro que hai para os parados. Pois xa non digo para outra cousa. Xa non digo para outra cousa. Imagínense que unha carretera é difícil porque hai que facer proxectos, en fin, 50 historias. Pero unha orden de axuda aos parados sácase enseguidinho. Non hai ningún problema. E vostedes non executan o orzamento e deixan bastante diñeiro sin gastar da Consellería de Política, da Consellería de Traballo en políticas activas de emprego.
E ainda
máis, ese arremato, e ainda máis, ainda o risco de ter que devolver parte dos fondos europeos para o emprego porque son cofinanciados e, por tanto, se vostedes non poñan a súa parte, a parte europea hai que devolvela, co cual é un problema engadido encima. Nos quedamos sin o diñeiro que nos vende Europa. O desemprego, claro que é o principal problema, pero non é o principal problema do Concello solo, que o é. Hoxe o principal problema para min de Monforte é o paro, e eu sei no ben. Senón que é o principal problema de Galicia, e tamén do Estado, pero de Galicia, porque estamos nunha comunidade autónoma que ten competencias. E, por tanto, vostedes sí que excluen e sí que discriminan. E mire, eu creo sinceramente que a quen tiña que pedir un plan destos, e despois vou dicir outra cousa máis, que a mí me parece unha contradición, pero non é, baixo noso punto de vista, polo menos, eu creo que este plan yo tiña que pedir a vostede a Diputación da Coruña. Porque cos empregos que creou nos altos cargos, nos asesores e na subida de sueldos que lleva todos eles, eu creo que aí se salió un plan regular. Non digo bon, pero regular. Por lo menos debería usted pedirle algo aí. E desde logo nós non vamos a facer como vostedes. Non imos votar en contra, como fixeron vostedes na Diputación. E como ven, non somos todos iguales. Porque ademais é curioso que vostedes, por un lado, queren reformar a lei de seguridade ciudadana para calar os demais, e fan ustedes un scratch diante da Diputación. É que iso é increíble. Desde logo, isto sería para vídeos de primeira se non fora unha cousa seria que estamos falando dos parados. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, señor Tomé, eu coincido con vostede en varias apreciacións. A primeira, que efectivamente a moción do Partido Popular non ten que ver co que anunciou públicamente a portavoz do Partido Popular. Efectivamente, hai pouco o Goberno de Sober, Municipal de Sober, anunciou a creación dun plan de emprego que dotaba de 15.000 euros o presuposto municipal para facer uns contratos, creo recordar que de 3 meses de duración a unhas pouquiñas personas, dous meses, a non sei cantas personas por valor de 15.000 euros. Eu entendín públicamente que a portavoz do Partido Popular e o Partido Popular tamén viña a reclamar deste Concello pois, unha partida presupostaria adicada a contratar a persoas desempregadas. Non? Efectivamente, a moción dice outra cousa. Pero eu tuve a oportunidade de facer unha reflexión acerca do que o Concello de Monforte estaba adicando anualmente a contratación de persoas desempregadas neste concello, o que é o mismo a cubrir postos de traballo con carácter non permanente. De acordo? E, por tanto, un pouco na línea que podía estar pensando o Concello de Sober. E decirles que no ano 2013, neste ano que rematamos mañán, en 20 personas, en 20 traballadores que se fai neste concello, por suposto, personas desempregadas e que teñen durante un ano un posto de traballo no concello, o Concello de Monforte está dedicando unha aportación de 215.000 euros. Dende logo, creo que é unha cifra que, por población e por todo demais, creo que temos pouco de que, a quen mirar, porque creo que o Concello de Monforte, en ese sentido, está facendo políticas de emprego no que él pode facer, que é ni máis ni menos que contratar a desempregados para levar adiante determinadas funcións ou determinadas tarefas na línea que eu pensei que iba a ir a moción do Partido Popular. E, desde logo, temos, digamos, as cifras dos anos anteriores e todas son, digamos, en torno a estas cifras. Pero, claro, a portavoz do Partido Popular, efectivamente, hoxe trae unha proposta aquí que non ten nada que ver con eso. Eu non sei se é porque, efectivamente, como dicía o señor Tomé, as políticas activas de emprego dependen da Xunta de Galicia e os concellos non temos competencias en materia de emprego. Non somos administración pública competente nesa materia. Entón, se cais por eso, vostedes modificaron a súa moción e enfocaron hacia outro sitio. Porque, desde logo, ca situación de paro que hai neste país, hombre, tampouco sería moi razonable vir a pedirte a un concello que faga políticas activas de emprego cando quen é responsable de facelas é os gobernos autonómicos que, como ben decía o señor Tomé, pois a folla de servicios é, francamente, como dicen por aí, de suspender estrepitosamente. É dicir, vostedes non só non cumpliron o que dixeron, sino que vostedes destruyen emprego donde gobernan, desfan empresas públicas, botan xente á calle, incrementan as listas de paro e non só eso, senón que ademais tampouco aumentan as axudas ao desemprego. E efectivamente, vostedes, sin embargo, teñen un récord de gasto en asesores e en colaboradores no 2013 que supera o 2012. Hai un recorte de prensa que dice que o goberno de España gastou 28 millóns en asesores, un 8% máis que en 2012. O sea, que isto vai tamén por esa letanía que vostede sempre vota a este goberno municipal de que se gastamos e malgastamos. Pois mire, a letanía, empeza vostede a ler esa Biblia que necesita vostede ler esas lecturas bíblicas, porque claro, un goberno do Partido Popular que incrementa un 8% o número, os millóns que se gastan asesores, andar por España adiante impartindo leccións de malgastar cartos, pois francamente, volvo a repetirlle, aplíquense vostedes a letanía que teñen moita letanía que aplicarse. E claro, vamos á moción en particular. E vostede na moción en particular, que cambia o rumbo e colle outro camiño, o que ven a pedir é non que se faga unha proposta, que non se faga unha partida orzamentaria para o que pensábamos que vostedes viñan por aí. No, que xa lle digo o que gasta este concello nese asunto e que vamos a seguir gastando. Sino que vostede vai por pedir unhas bonificacións para as empresas ou para os empresarios para a instalación de empresas e negocios na nosa cidade e estímulos fiscais a través dos tributos locales para os negocios e as empresas. Bueno, señora Rodríguez, eu teño que decirle, porque igual tamén o descoñece, que Monforte, este concello, e desde logo tampouco o implantaron vostedes, sino que o fixemos nós, se fixeron unha serie de axudas para as empresas que se instalen no polígono industrial vinculadas á creación de emprego. É dicir, non é que se fagan subvencións a todo negocio que se abra, sino que facemos subvencións para, en función do número de postos de traballo que se creen. E esas bonificacións que hoxe existen para o polígono industrial, para as empresas que se instalen ali, nos as queremos estender para as empresas que se instalen no Porto Seco. Si nos parece que debemos de ampliar esas ordenanzas fiscales que hoxe existen para ampliálas ao Porto Seco. E claro, o que nós non vamos a facer, señora Rodríguez, era o que facían vostedes cando gobernaban esta cidade, que tiñan unhos acordos nulos de pleno dereito que vostedes lle bonificaban el IAE e outros impostos que eran ilegal bonificar as empresas que estaban no polígono. Por eso nos fixemos unha línea de subvencións e de bonificacións perfectamente legal, que somos partidarias de aumentalas ao Porto Seco, e pedirle que vostede nos diga, xa que nos fala tanto de Bóveda, que nos diga que o que fan en Bóveda, porque nós todo o que fagan en Bóveda nós estamos dispostos a facelo, pero traiga vostede aquí, enséñenos e denos esa información que sempre di, algo farán en Bóveda, pois oiga, díganos que o que fan en Bóveda, que o facemos nós, porque desde logo bonificacións fiscales neste concello de Monforte xa existen, inda que vostede seguramente ou non o sabe ou inda que o sabe,
vai rematando.
Non quere aceptar e, como lle decía antes, pois nunca recoñece nada positivo deste equipo de goberno. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Simplemente creo que a nosa proposta está clara. Non sei por que veñen a decir que a nosa proposta era como a de Sober. Quizá porque Sober anunciou ese plan de emprego, vostedes viñeron a entender que o que nos propoñíamos era o mesmo, pero ou entenderon mal, ou acabo de revisar a nota que enviamos, en ningún momento nos propuxemos un plan de emprego do tenor do de Sober. Eso sí, é certo, dixemos Sober vende propoñer un plan, plantexar un plan de emprego, como dixemos, tamén Quiroga fixe un plan de emprego, pero son os seus plans de emprego. Nos o que decimos, o que vimos aquí a pedir é que aquí se faga algo para incentivar e para estimular a apertura de negocios ou de empresas ou para bonificar, establecer estímulos fiscales para eses negocios, esas empresas que se implanten aquí e que incrementen o seu número de asalariados. A nosa proposta é clara e non ten nada que ver ni co que fai Sober, ni co que fixo Quiroga, ni co que fagan outros sitios. Ahora ben, dice, señor Tomé, que o que propón Sober é unha compra de votos. Mire, eu non vou entrar a analizar eso, pero non me pode decir vostede, non me pode falar de compra de votos cando vostedes veñen de avaliar na Deputación de Lugo, os dous, BNG e Partido Socialista, un plan de emprego no que se contrata a xente un mes antes das eleccións europeas e acaban os contratos un mes despois das eleccións municipais. Eso non mo diga, porque máis electoralista que ese plan de emprego da Diputación non cabe. Pero mire, dice que a Xunta exclúe formación, que excluye nos plans de cooperación, obradoiros de empleo, a contratación. Mira, as axudas á contratación, mire, os plans de emprego, os obradoiros de emprego, a Xunta de Galicia plantexaos en réxime de concurrencia competitiva. Os concellos poden concurrir todos. Non me veña aquí a dar leccións deso cando vostedes, dende a Diputación de Lugo, outra vez, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, veñen a plantexar un plan de emprego no que se exclúe xa de entrada a 9 de cada 10 concellos da provincia de Lugo, entre eles este. Por tanto, nese punto tampouco nos veña a dar leccións. E mire, cando fala de que retrasar o Porto Seco, que a Xunta nos exclui por retrasar o Porto Seco, oiga, mire, e que diga iso a xente, despois de 10 anos, e a Xunta de Galicia, ahora, no último ano, que ven de facer un esforzo inversor impresionante, pódeme falar do que queira, pódeme decir todos os trámites posibles, pero a xente, por primeira vez, vai ali e ve que ali hai algo. Ve unhas obras de urbanización que representan unha inversión. Ve que se está a expropiar unhas obras de accesos que representan unha inversión. E ve que se está traballando por eso. E eso era imprescindible para que o Porto Seco fora unha realidade. E o está facendo a Xunta de Galicia. Vostede pode vir aquí a decir que se retrasa, que se exclue, pero a realidad a xente a ve ali. Solo hai que ir ali, ao Porto Seco, e ver o que hai. E mire, díceme vostede de que se xantasea para dar 1 millón de euros. Mire, e como explica vostede que todas as diputacións de Galicia aportaran ese 1 millón de euros, firmaran ese convenio e beneficiaran os seus desempregados de ese 1 millón de euros, menos a Diputación de Lugo? Como explican? Porque a mí me teñen que explicar. Pero eu quero decir unha cousa. Ao final, o que nos vimos aquí a plantexar é que nos queremos que se incentive e se estimule a implantación de empresas neste concello. E non me pode decir, señora Vega, que o Partido Popular facía bonificacións irregulares do IAE, porque, mire, hasta donde eu sei, vostedes estaban bonificando o IBI de alguna finca, algún solar que lle deixaban precisamente gratuitamente para aparcamento a cambio do IBI. Bueno, pois oiga, hasta donde eu sei, tampouco hai na ordenanza nada que indique eso. Logo, que me ven a decir vostede? Entonces, o que nos debimos a decir é, pois oiga, establezca unha ordenanza donde establezca determinadas exencións ou estímulos ou bonificacións precisamente para as empresas que ou se implanten ou incrementen os seus asalariados.
Ten que rematar.
E se non sabe o que fan en Bóveda, pois oiga, vaya, pregunte yo, que leva 10 anos gobernando. É tan sencillo como eso, nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Perdón, ten a palabra a portavoz do Partido Socialista.
Gracias. Bueno, vamos a ver, señora Julia. Mira, en relación co Porto Seco, usted pode decir o que queira, pero ou desconoce, ou se non desconoce, é máis grave ainda o que pretende insinuar. Mire, para poder facer esa obra final, que eu me alegro de que este rematada, ojo, despois de haber sido recortada, non se olvide vostede que eu estaba aquí cando o conselleiro chegou aquí a este concello e diante cara a cara dixo que iban recortar e facer só unha parte. Eso estaba aí, eu, por tanto, non me conte. Para poder facer esa obra, primeiro vou que facer todo aquilo que vostedes tiñan que hacer feito antes de decembro de 2005, que é o que está nos papeles, non sei se vostede o viu ou non, pero eu teño, e se quero, eu podo enseñar cando queira. Decía que o Porto Seco tiña que estar rematado en decembro de 2005. Estamos a finales en decembro de 2013. Fai 8 anos deso. E sabe que había en decembro de 2005? Pois nada, a plataforma que tiña de cemento, que iso sí que fixo o Ministerio, cumpliu. Eso sí. Todo ademais, nada. E o proxecto que dice que agora están expropiando, quedoulles feito. Non sei se vostede o sabía, pero digo yo que doulles feito, porque xa se habían feito as alegacións antes de que ganara o señor Feijóo as eleccións. E as expropiacións, o plan sectorial, todo aquel rollo. Bueno, pois, para que ustedes fixeran eso, houve que facer eso, que tamén non había que facer. Se ustedes o fixeran antes de 2005, xa estaba, pero non fixeron. E mire, vostedes enchese a boca de falar de emprego. E eu, claro, é un tema que me toca moito, e que son moi sensible a eso. Posiblemente eu creci que vostedes non o sexan, pero eu sono. Aparte de polo que me toque, porque fui un voceiro no Parlamento dese tema. E eu recordo que cando a actual conselleira chegou, e se estaban enviando, e iso vivino en primeira persona, cando se estaban enviando no mes de abril os plans de cooperación aos concellos, os que estaban enviados xa estaban, pero os que estaban sin enviar, parounos todos. Fixe unha circular para que se volveran a revalorizar todos e cambiaron os adjudicatarios. Iso é cambiar as normas no descanso dos partidos. Iso é como se dicen que no primeiro tempo é penalti e no segundo tempo é falta no sentido contrario. Iso pasou con ustedes. E mire, eu hai unha cousa que non sei se vostede sabe, pero diríalle que a mirara. Hai unha clave que generaron vostedes que a verdade é que é de risa. A clave ese 698, que os ciudadanos así non lle vai decir moito. Pero a clave 698 inventan a ustedes o marxen das claves administrativas que tiña o Ministerio de Traballo usadas en todas as comunidades autónomas de España para a coordinación estadística dos datos do paro a nivel estatal. E sabe que facían vostedes con eso? Pois que os demandantes de empleo, cando estaban en proceso de orientación, cando iban a orientador, suspendíanos e non figuraban na lista de paro, con lo cual reducían artificialmente o paro. Eso fixáronos vostedes con la clave 698, S698, señora Julia. E, por tanto, facían desaparecer vostedes os demandantes de emprego. Pero, mire, vostedes que dicen que fan todo para o emprego, eu penso que teñen que parar, porque están aumentando o paro. Igual están equivocando, cambien algo. Porque se fan todo para crear emprego e resulta que o paro sube, algo está mal aquí. Mire, o Fogasa. Vostedes van a quitar o que paga Fogasa. O 40% de Fogasa a partir de xaneiro xa non o vai pagar. Sabe o que conseguiron con elo? En todo este mes hai unha cantidad brutal de despidos por parte das empresas. Un montón de despidos que se están producindo, ¿para qué? Pues empresas como yo tenían pensado regular en xaneiro, febreiro, marzo. Dice que ato, que para esas épocas se o tiñe que pagar e ahora pago Fogasa. E por tanto están aumentando os despidos. Así é a maneira de crear empleo. Claro, sin duda ninguna. Os datos son ellos de antes.
Mira, hay que rematar, señor Domé.
Sí, se remato. Desgraciadamente, nos, se lle dicen, non somos como vostedes. Nos vamos a externos para non ir en contra de ningún plan. Non estamos de acordo co que propoñen. Nos faríamos outra cosa distinta. Pero tampouco queremos que digan que votaron en contra dun plan para os traballos. Non, non. Calquer posto de traballo que se cree que se poida facer con calquer plan é bon. Porque os parados necesitan traballar. Despois da saúde o que máis necesitan. Pero, desde logo, xa lle digo que esta non é a maneira. E sobre todo, xa remato, señor presidente, hai que ser máis sensible todavía con este tipo de cousas cando hoxe sale que a taxa de risco de pobreza aumenta 7 décimas en Galicia en 2012 e alcanza xa o 16,5. Son os datos que acaban de salir. Que é un tema preocupante e grave. E ustedes levan gobernando 5 anos, non poden botarse da parte da fora, que ustedes teñen responsabilidade de todo isto. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señora Rodríguez. Nos xa tamén adiantamos a nosa abstención por dúas razóns. Unha, porque efectivamente nos non podemos decir que nos ten que vir vostede aquí a recordar que hai que facer incentivos locais para as empresas que se implanten na nosa cidade e que creen postos de traballo, porque esos incentivos existen e, en máis, somos partidarios de incrementar no Porto Seco. E tamén, efectivamente, porque, inda que estamos a favor desto, porque o practicamos e o facemos, despois explicarei o híbrido aparcamento, porque no, xa aviso que non o entendeu e que vostede mezcla cousas que non debe mezclar, pois mire, en todas as cousas, porque, efectivamente, eu creo que vostedes teñen un problema a nivel de todo España e de todo o Estado español, e é que están empobrecendo a sociedade e están empobrecendo a xente e creen que o están facendo ben. Se cargan de razón en moitas cousas. Se cargan de razón en subir os bienes básicos, se cargan de razón en botar xente á calle, se cargan de razón en recortar, se cargan de razón en non aceptar unha cousa tan sensible e tan normal, que era unha proposta que vostedes tuveron no Congreso dos Diputados, e era que as persoas en paro e con dificultades económicas, a calefacción, a luz, os gastos básicos, tuveranos gratis. Vostedes se negaron no Congreso dos Diputados a votar a favor desa proposta, precisamente para as persoas necesitadas e con persoas con poucos recursos, para garantizarlle aqueles recursos básicos. Vostedes non aceptaron unha iniciativa que, por certo, non era unha iniciativa do BNG, que era unha iniciativa de outra forza política, pero desde logo vostedes votaron en contra, porque eso é a política que vostedes defenden. E por eso, e por máis razóns que llevo a decir, nos non llevamos a votar a favor. Mire, vostede sabe perfectamente que este concello pediu un obradoiro de emprego e que a Xunta de Galicia non lle otorgou ese obradoiro de emprego. O Partido Socialista trouxo a este concello, a esta corporación, mocións para dirixirse á Xunta de Galicia reclamando e manifestando o noso disentimento, o noso parecer contrario a esa denegación do obradoiro de emprego. Vostede naquel momento argumentou, señora Rodríguez, incluso falou, dicho públicamente, algúns puntos que se nos dera por algúns apartados, e quero decirlle que nós lle pedimos información á Consellería de Traballo para que nos explicara por que non se nos deu un obradoiro de emprego, e a día de hoxe a Consellería de Traballo, como dicen por aí, mutis por el foro, silencio administrativo, non sabe, non contesta. Pero é máis, é que hubo un diputado desta localidade, o señor Vicente do Casar, que fixo unha pregunta no Parlamento, preguntoulle a vostedes, os que gobernan o Partido Popular, os motivos para denegar a Monforte de Lemos a creación dun obradoiro de emprego. E vou ler, porque, se me permiten, eu creo que ten gracia saber que contesta vostede, porque vostede é o Partido Popular que goberna a Xunta de Galicia, e vostede é quen lle denegou a este concello o obradoiro de emprego que nos tería facilitado a creación de 25 postos de traballo. Vou ler textualmente, e vou a ser rápida para non pasarme de tempo, o que contestou a Xunta de Galicia no Parlamento de Galicia. E lle contestou a este diputado, a Vicente do Casar do Casar, que de acordo co disposto nos artigos, lembrense que lle preguntou os motivos do goberno galego para denegar o obradoiro de emprego de Monforte. Contestación da Xunta. De acordo co disposto nos artigos 19 e 20 da Orden do 8 de maio de 2013, Diario Oficial de Galicia 16 de maio de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se proceda a súa convocatoria para o ano 2013, fíxense que introdución. A avaliación dos proxectos de solicitude de obradoiros de emprego, a proposta de resolución e a resolución de concesión e de denegación realízase en función da documentación que integra cada expediente, a tipoloxía e características dos proxectos examinados, así como a puntuación e o contido dos informes técnicos emitidos polos respectivos xefes territoriales e as súas propostas, xunto coas disponibilidades orzamentarias en aplicación do réxime de concorrencia competitiva establecido entre outros nos seguintes disposicións. Conclusión. É que vostedes nin dicen por que non nos deron un obradoiro.
Remate, por favor.
Ese é o cariño e a preocupación que teñen vostedes por esta ciudad. É o cariño e a preocupación polo emprego en Monforte. É un cariño e unha preocupación que nin tan siquera nos explican por que demonio que é o que non lle gustaba do proxecto. E a día de hoxe nós non o sabemos e vostede, señora Rodríguez, pois tampouco o debe saber. E, por certo, preocúpese de que os seus, de que a Xunta de Galicia, mande obradoiros de emprego para a nosa cidade e, de verdad, que nós xa temos estas cousas que vostede pide. E, por certo, non volvo a utilizar o de bóveda. Porque digo unha cousa, esa empresa que vostede sempre fala da mesma, eu xa sei que ten vínculos familiar, ten vínculos co Partido Popular, ca executiva local, porque hai unha persona desa empresa que é membro da executiva local do Partido Popular. E deslogo debe ser por eso que vostede falou con vostedes e non falou con este alcalde, porque deslogo nós non sabemos a día de hoxe que lle ofreceu o Concello de Bóveda, que lle ofreceu, que cousas non lle ofrecíamos nós. Xa digo, vostede sempre fala da mesma empresa, pero vostede é incapaz de decir aquí que é o que dá bóveda, e usted dice, bueno, entérese vostede, no, diga vostede que vostede é o exemplo que pon, eu non poño de exemplo bóveda, vostede sí, pero vostede fala de bóveda e non sabe do que fala, porque non di claramente que...
Remate,
que
por favor.
Busquemos nosa información. Pois diga ya esa empresa, xa que ten moita relación co Partido Popular, que foi unha pena que non viñera a falar con este equipo de goberno e co alcalde para decir e para contar de que é o que ofrecía bóveda e non lle podía ofrecer o Concello de Monforte. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. 3 minutos e rematamos.
Señora Vega, mire, ahora estou máis preocupada que antes, porque non é unha empresa, son 5. E non yo digo por primeira vez, digo pues, yo por enésima vez consecutiva. E a persona da que vostede fala, non forma parte da executiva do Partido Popular. Tamén yo digo por si non lle consta, non está informada, pero a día de hoxe digo, lle non forma parte. Pero é que son 5 empresas. Non, señora, non forma. E vostede o mellor non ten toda a información que precisa. Pero como vostede tamén tampouco sabe todo, tamén yo digo. Pero son 5 empresas, señora Vega. Esa persona en particular da que fala, sí que veo a falar aquí co Concello, como as outras, que me preocupei de falar con moitas delas. E se a vostede lle parece normal, seguramente os monfortinos non lle parece normal. E todos contan o mesmo, que foron para ali porque as facilidades que atoparon para instalarse en bóveda non eran comparables cas que encontraban aquí. Vale, de eso estamos a falar. Pero mire, cuando vostede di dos obradoiros de emprego, señora Vega, os obradoiros de emprego convócanse con arreglo a unhas bases, concurrencia competitiva. Vostede presenta un proxecto. Leva presentando o mesmo proxecto por enésima vez consecutiva. Rexeitado. Home, eu creo que a estas alturas debería cambialo. Ou non se plantea, non fai autocrítica. Porque o mellor ten que contemplar que hai concellos que teñen unha maior puntuación por o feito de solicitar os obradoiros de emprego de forma conxunta. Pero vostede non está disposta a solicitar obradoiros de emprego de forma conxunta. Pois oiga, considéreo, porque os desempregados de Monforte seguro que yo agradecerían. Entón, quero lle decir con todo isto que o que nos vimos a plantexar aquí son iniciativas en forma constructiva. Se vostede se quere abster, pois está no seu dereito, pero mire que vostede quen goberna. E, portanto, é vostede a quen lle corresponde tomar decisións. E leva gobernando 10 anos. E, señor Tomé, me pode decir o que queira respecto ao Porto Seco. Mire, o Porto Seco está aí para ver. O que non podemos ver é para calar, señor Tomé. De verdad que quixéramos velo. Eu quixera ver para calar. Pero é que non o vemos. É unha cousa virtual que ningún monfortino sabe onde está, nin cuándo, nin como, ni está, ni se le espera. Entonces, señor Tomé, non me veña a min a decir o que se retrasa ou non se retrasa, porque aí hai o que hai. E o Gallano 2014 teñamos empresas no Porto Seco. E o Gallá se establezcan incentivos para as empresas que se establezcan no Porto Seco. Pero mire, o que non llevou a permitir e que me veña a decir isto de que estamos xerando máis desemprego, é verdad, se están a adoptar medidas, estamos nun momento moi difícil, houve que tomar medidas moi necesarias e moi complicadas. Pero parece mentira que vostede veña aquí a dar leccións. Pero mire, non llevou a falar de Zapatero, non, xa non llevou a falar del. Solo llevou a decir que por primeira vez baixa o paro en novembro. En novembro do ano pasado o paro creceu en máis de 74.000 persoas. E este ano o paro baixou en 100.000 persoas. E a tendencia se está invertindo, e o di todo o mundo. Non lle gusta, sinto. Non sei que tiña que decir vostede cando o paro se estaba incrementando de forma sucesiva ano tras ano hasta chegar ao borde dos 6 millóns de parados. Non sei que tiña que decir. E agora que se están adoptando medidas e se está frenando esa sangría de desemprego, ven aquí a decirnos que non somos quenes destruimos desemprego. Pois mire, señor Tomé, eu creo que o que está a plantexar este grupo municipal é que se adopten medidas. Non, eran melloras que tomaban vostedes, que xa vimos a donde nos levaron. Eran mellores, sin duda, a xente xa o sabe. Pero lle quero decir que o que este grupo plantexa nesta corporación é que a nivel local se faga o que sexa menester para estimular a implantación de empresas no noso concello. E se vostedes queren absterse porque consideran que algo non lles vai ben da proposta, pois é cousa súa. A nosa proposta é clara. Mire, estimular, incentivar, establecer estímulos fiscales para aqueles que se queiran implantar aquí, establecer aquí. E tamén para aqueles que contraten xente, por tanto, incrementen o seu número de asalariados. Non sei qual é o inconveniente para que non poidan apoiar esta proposta. E, sobre todo, señora Vega, teño que decir que unha das razóns polas que este grupo municipal non apoiou os seus presupostos do ano pasado, e digo, leolle expresamente porque tiña feito o análise dos presupostos, e decía, nestes presupostos non hai unha sola partida dirixida a incentivar o establecemento de empresas. Non apreciamos un solo euro presupuestado para incentivar o establecemento de empresas. Por tanto, eso é o que vimos a pedir ahora, e estamos a decir, están facendo os presupostos, os orzamentos, pois oigan, contemplen isto, que nos parece suficientemente importante ou suficientemente preocupante como para que neste concello se adopte algunha medida nese sentido. Eu non sei se vostede ten que preguntar en Bóveda o que fai ou non, o que non fai o concello de Bóveda. O que sí sei é que os empresarios monfortinos están indo para outros sitios. O que sí sei é que na nosa cidade cada vez pechan máis negocios. O que sí sei é que de todo o sur de Lugo, Monforte ten a tasa de desemprego máis elevada. E, por tanto, incluso por riba, con unos resultados moito peores do que o resto de Galicia. Por tanto, algo debemos estar a facer mal e algo debemos ter que invertir ou cambiar para que esa tendencia cambie. Por tanto, si queren apoiar esta moción, agradezco, e si simplemente se queren abster, pois entendo que non lle parece o suficientemente importante como para respaldarla. Nada máis, moitas gracias.
Sí, mire, se me permite, antes da votación, quero decirle tres cousas. Con tranquilidade, e xa, porque xa estou sobrepasado de eso. Mire, fai falta ter un valor fai falta ter un valor para decir que cinco empresarios vinieron a falar comigo e que como non reunían os requisitos tan extraordinarios que lle feron en Bóveda que se marcharon, cando vostedes sabe que iso é mentira. Fai falta ter un valor, pero tremendo. Mire, con respecto ao Obradoiro, eu sempre me preguntei que facían algúns concellos, e hoxe por casualidade encontrei nombre. E mira que lle pedimos nosa Xunta de Galicia. Mire, lle vou dicir, e non vou poñer nome dos concellos, porque eu non teño nada en contra destes concellos, que fan o seu traballo e estupendo. Pero mire, lle vou dicir en que consiste o Obradoiro de Emprego de tres concellos moi próximos a nós. Mire, e depois usted compáreme eso con facer unha actuación sobre o Monte de San Vicente, que é o orixen nada máis e nada menos que desta cidade. Mire, non vou poñer nombres de concellos. Milloras no ámbito do campo da festa. Millores nunha fonte. Millores no antigo mercado. Millores noutro campo da festa. Millores dunha capela. Millores nun concello. Millores en tres áreas recreativas, unha de cada concello. Millores nun miradoiro. Millores nun santuario e millores noutra capela. Entonces, isto está aí, e é así. É dicir, a nós nos dan a información e ten que vir a un medio público para que salga. E mire, eu digo a vostede, eu digo a todas as persoas que me podan escoitar, se saben de algún estímulo fiscal a través dos tributos locais que nós non teñamos recollido, por favor, díganolo, porque lle dou a miña palabra de que eu teño falado cos servicios xurídicos deste concello para que todo aquilo que o concello poda facer a través dos seus tributos poñelos encima da mesa. Se saben de algo, díganlo, porque nós o vamos a probar e o vamos a facer. E non veñan aquí acusando a alguén de algo que non está facendo. Por favor, traigan as propostas que sean. O concello, dentro das súas competencias, fará calquera cousa. Entonces, lle pido por favor que as traigan, que seguramente que pensan máis 17 cabezas que 6 cabezas ou 7 cabezas. Por tanto, traigan, non ningún problema, todo o contrario. Entonces, cando queiran, lo propoñen directamente, ou o trasladan, ou fagan como queiran. O noso compromiso, aceptalo. Por tanto, ojalá veñan pronto e deixarse, dixen outros concellos, fan e fan e fan, sin traer nada en concreto. Pasamos á votación. Votos a favor. En contra non hai, abstencións. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular e abstención do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 7, perdón, ao punto número 8, que é proposta do Partido Socialista sobre derrumbe dun edificio en construcción na rúa Concepción Arenal. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. 30 segundos, porque claro, non me cozo o corpo alguna cousa que oín ao final, e como estamos en Nadal, pois é mellor botar as uvas fora, non? Vostede, eu creo que debería ser un pouquiño, de verdad, non sei se traes isto ou fracasar, non sei, eso xa os ciudadanos o dirán, pero un pouquiño máis rigurosa, porque mire, fai pouco tempo, con eso de Pacadar, eu recordo que o señor Damaso quería apropiarse de xestión e decía o que todo o señor Tomé que digo que queira que as axudas dámolas nós. Eso está por aí publicado nos medios de comunicación, pode usted mirar as hemerotecas. Eso decía o señor Damaso, e mesmo o conselleiro que había de industria en aquel momento, o señor Guerra, veu aquí a reunirse cos empresarios na estación e dixo ali que habían invertido aquí 28 millóns de euros que tiene tela, non sei de están, pero bueno, andará buscando ainda, e dentro deles incluí os de Pacadar. Están aí os empresarios, podemos preguntar, incluí os de Pacadar, fíxate vostedes. Pero mire, coas axudas que temos de vostedes fan o mesmo canal Serrada Lastra, que daquelas puxeron todas as trabas posibles para que non houbera feito ou ser poder contratar ningún tramo, ningún proxecto, e agora resulta que aproban vostedes o mismo estudio de impacto ambiental, o mismo, pola Serra da Lastra que había, pero claro, como agora gobernan ustedes na Xunta máis en Madrid, valelles. Como antes non era así, non lles vale. Bien. Pero mire, eu xa lle explicarei, porque non teño ningún problema en falar deste tema, xa lle explicarei as trabas que nos poñen vostedes desde a Xunta de Galicia para que veña para cá. Xa lle explicarei. Porque hai algún documento emitido pola Consellería correspondiente da Xunta de Galicia onde dice o que dice. E, por tanto, as facilidades, ninguna. E, ademais, outra cousa. Coa obra pública tan importante que están licitando vostedes, tanto na Xunta como no Goberno de España, non é que vai a vir para cadar, é que van vir en tromba empresas dese tipo. Van vir en tromba, porque, mire, gracias á obra pública que licitan vostedes, están expedientes de regulación de empleo, fomento, construtores e contratas. ACS, OHL, San José, todas as grandes constructoras. E encima ven usted aquí abrir a boca de... Pero de que fala? Liciten obra pública, verá como veñen as empresas. Licite. Verá como veñen.
Bueno, vamos ao tema, señor Tomé.
Varias. Bueno, despois destes 30 segundos largos, decir, e xa para ser máis rápido, pido yo ao señor secretario que dé por reproducida a moción, e basicamente decir que é evidente que a Lina Clarúa hai un problema. Hai un problema dunha casa que está en ruínas e que parece ser que xa está o expediente, nos entramos outro día na comisión, o inicio do expediente de declaración de ruína en marcha, iniciado, pero a moción ten outras dúas cousas máis. Por lo tanto, nos alegramos de que eso este en marcha, pero ali hai unhos solares sin limpar, que tamén o incluímos no punto 2, e ademais tamén hai unhos solares sin pechar, sin o cierre, que está tamén eso recollido na ordenanza de peche de solares, de cierre de solares. E, por lo tanto, mantemos a moción e nos alegramos de que este iniciado o punto primeiro, pero de logo os outros dous non vemos que estén iniciados. Moitas gracias, de momento nada máis.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Bueno, coincidimos na necesidade de dar cumplimento á ordenanza de medio ambiente do Concello en cuanto a limpeza e desbloce da maleza, tamén a ordenanza da peche de solares, conforme establece, bueno, pois a normativa actual. Señor Tomé, tendo coñecemento ademais de que se ten iniciado o expediente de ruína do citado edificio, o que nos xenera máis duda é que na súa propia iniciativa xa indiquen que se ordene aos propietarios o derrubo do mesmo, porque entendemos que eso debe ser consecuencia do resultado final do expediente de ruína. Por tanto, vostede está a pedir que apoyemos unha demolición que non lle corresponde ao Pleno decidir, senón que deberá ser consecuencia do que resulte técnicamente do expediente, do que se acredite no expediente de ruína. Por tanto, nos, si esa cuestión que plantexa de ordenar o derrube do mesmo, pois o redacta de outra forma ou o retira simplemente sin prexuízo de que o señor secretario se pronuncie sobre esa petición explícita, pois nós evidentemente apoiaríamos esta iniciativa, pero se non é así, pois nos asteremos por entender que este pleno non é quen de acordar o derrube dun edificio en tanto que non se coñece o resultado final do expediente de ruína que, polo que sabemos, está a tramitar. Nada máis, moitas gracias.
Da palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. Na comisión informativa, é verdade que nos e os servicios de secretaría deron información, pero bueno, vou a ser máis explícita. O expediente de ruína está iniciado dentro do mes de outubro, é dicir que dende hai dous meses longos, casi tres meses, se iniciou este expediente, se lle deu, por suposto, o trámite da audiencia e demais os propietarios, e xa está declarado en ruína. É dicir, que a fase na que estamos no expediente xa é avanzado, porque ese, digamos, esa construcción está declarada en ruína e, por tanto, o único que se está agardando agora é que os propietarios presenten un proxecto de demolición, non, que é o que teñen que presentar, para que o Concello lle autorice, digamos, o lle dé o visto bon a ese proxecto de demolición que teñen que presentar. Por tanto, eu creo que o expediente sigue o seu curso e que xa se fixo que se tiña que facer, que era declararlo en ruínas, e agora o único que queda é efectivamente que para que eso se leve a cabo, pois os propietarios teñen que pedir, lóxicamente, presentar un proxecto para que o Concello lles autorice a facelo técnicamente, pois, de determinada maneira. Eu creo que o feito da maleza e do demais, eu creo que tamén está vinculado a isto, co cal eu creo que todo é un pouco forma parte do mesmo, e entón eu entendo, señor Tomé, que digamos, unha vez que estamos neste punto, pois se procederá, ou terán que proceder a demolición e, por suposto, a vallar e a limpiar todo, non? Por tanto, creo que non son tan tan estancos os compartimentos, senón que están bastante vinculados, e, portanto, nos ahora creo que o que debemos de exigir os propietarios é que traigan o proxecto de ruína, de demolición, perdón, que leven a cabo esa demolición e que deixen aquilo, pues, lógicamente, o solar pechado e limpo. Por tanto, creo que vamos, que estamos de acordo e non temos, xa lle dixen na comisión informativa que nos astiñamos, pero porque creemos que isto xa sigue o seu curso e que efectivamente vamos estar pendentes de que as cousas se fagan como se teñen que facer. Por tanto, coincidimos na súa preocupación, pero decirle que isto está moi avanzado. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Señor Dume, ten a palabra.
Ah, brevemente, pois eu creo que yo non se entendeu ben, pero eu creo que no punto primeiro, e además se está declarado en ruína, pois xa temos moito avanzado, pero o que pretende decir, nada máis, ou mellor explicarlo mellor, era exactamente os pasos, non que se faga ahora mismo eso, sino que aquí non fala só de que hai que ordenar o derribo, sino que hai que facelo, se non o fan subsidiariamente, é dicir, al menos poucos pasos, que posiblemente se poda adaptar mellor, pois sí, pode estar mellor redactado, e ao mellor, en vez de decir ordenando aos seus propietarios, decir, é unha vez rematado, se así fose declarado, ordenar aos propietarios, pues sí, de acordo, estamos de acordo con poñer unha redacción mellor. Pero eu creo que o que se trataba era iso, decir, oiga, iniciamos o expediente, parece que se está iniciado, en este caso rematado, nesa parte inicial, pois fagamos eso e aproveitemos para limpiar todo aquilo e pecharlo, poñelo decente, ornamentalmente decente, é o que pretendíamos nós con esta idea, non é outra.
Ten a palabra.
Sí, no, simplemente para aclarar si se corrixe ese punto no sentido pois de reflexar ou reflectir que se así resulta de do expediente de ruína a súa declaración e o seu derribo, pois non temos inconveniente. O que nos parecía era que o pleno...
Non... Vamos a ver, eu entendo, redactamos como sé, pero eu creo que a redacción non ten problema, entendendo sí, que o que se está plantexando que se inicie un expediente e en función dese expediente se actúe según establece a lei.
Claro, sí. Eu por eso antes decía sí, que si acaso que sea o secretario que...
Eu advertirá na comisión que órgano competente alcaldía, delegado e xunta de goberno, sin perxuicio de control e fiscalización que fai do equipo de goberno a corporación, o pleno neste caso. Hai fórmulas que se establecen pola corporación de instar... similares que se veñen facendo de, dentro da, do propio control e fiscalización, non? Do...
Ben, eu creo que está claro, no, a matización que fai a portavoz do Partido Popular, aprobamos isto,
sí, claro, claro, si o queren corregir, es, sí, en todo sí. Caso, se si o secretario considera que non existe inconveniente mantelo así, eu simplemente o decía porque entendía que non lle corresponde ao pleno acordar a orden de derribo, senón que será o que resulte a que siga os trámites correspondentes de ser posible ou ser procedente o seu derribo, pero...
Ben, eso que decía eu xa ao principio, veña, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, que é proposta do Partido Socialista sobre o impacto da reforma laboral do Partido Popular na empregabilidade da muller. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Bueno, pois pues, non vou a ler toda a moción, digo yo, señor secretario, tamén que me faga a reproducción dela, e simplemente explicar por encima un pouco o problema, non? Desgraciadamente, como decíamos antes, os datos do paro son realmente tristes e en Galicia hai nos 5 anos que leva o goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia un incremento de aproximadamente 12.000 parados ano desde o ano 2008 ao ano 2013, del comezo do 2009 ao ano 2013. Esos son os datos da propia Xunta de Galicia, non son datos que non nos inventemos. Bien, e dentro deso, o maior impacto dos despidos, o maior impacto do paro, recaeu sobre as mulleres. E, por tanto, eso ten generalmente un impacto maior que cando se produce nos homens. Porque moitas veces as mulleres teñen fillos a seu cargo, cosa que rara vez ocurre no caso dos homens, rara vez, e, por tanto, ese impacto tamén o van a sufrir esa familia monoparental máis directamente que cando o paro afecta a un varón. E iso, nos gusta ou non, é así. E, por tanto, nós o que lle vimos a pedir, e con o espírito navideño e que a rapidez, para que hoxe non acabamos as 3 da mañán e todo eso, e ademais eu teño un compañeiro que ten unha cena programada e todas esas cousas, pois vamos ao meollo da cuestión. E ademais, como algún voceiro me dixo, eu hoxe vou ser breve, pois a ver se é verdad. Nós o que dicimos é que hai que estar o Goberno Central a derogar esa lei 3/2012 do 6 de xullo de medidas urgentes da reforma do mercado laboral. É dicir, en definitiva, para entendernos, a reforma que fixeron vostedes da restricción laboral deste país, donde consecuencia dela están baixando salarios, como dicen os empresarios, non o señor Montoro. O señor Montoro atreveu a dicir no Parlamento: señorías, non bajan los salarios. E o día seguinte sale o presidente da patronal, o catalán, o Rosell, e dice: bueno, non, si os salarios están baixando. O sea que, bueno, temos un goberno que dice ese tipo de verdades, non? Entón, con esa reforma laboral, ademais, a negociación colectiva, que é a base das relacións laborales entre empresarios e traballadores para negociar os convenios colectivos, bueno, pois quitarlle vostedes a salsa toda, quedou churrascada, porque, claro, perden os convenios a ultraactividade. Quer dicir que eu, empresario, deixo que isto morra e, como cando acabo o convenio, acabou a actividade do convenio, me vou ao Estatuto dos Trabajadores, salario mínimo, etcétera, etcétera. Con lo cual, xa sabemos o que ocurre. Ben, polo tanto, exixirlle ao Goberno Central e da Xunta de Galicia que recuperen as políticas activas de emprego específicas para as mulleres, que lamentablemente son as que máis padecen isto, tendo en conta os grupos de edade, as situacións de desfavorecidas, como fomento da contratación en colectivos de mulleres formadas pero sin experiencia laboral, iso non é exclusivo das mulleres, tamén ocurre aos homes, o desenvolvemento de prácticas non laborais asociadas á formación de empresas innovadoras ou a reciclaxe de mulleres con experiencia laboral pero que carecen da formación que hoxe demanda, entre outras. En terceiro lugar, instar o Goberno Central e a Xunta a fomentar a elaboración de programas de formación en orientación de técnicas de búsqueda de emprego. En cuarto lugar, exigir a todas as administracións, a través da negociación colectiva e mediante un plan de igualdade que corrixa as desigualdades existentes entre homes e mulleres, o estrito cumprimento da Lei de Igualdade no Eido Público correspondente. Esperemos que nos apoyen esta iniciativa. O único que pretendemos, xa sabemos que é complicado, pero o que pretendemos é que as mulleres non padezcan máis que os homes por no mercado laboral. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias. Bueno, señor Tomé, coincido dos cuatro puntos que plantexan a súa moción. Cando dice que se inste o Goberno Central da Xunta a fomentar a elaboración de programas de formación e orientación e técnicas de busca de emprego, pois nós estamos de acordo en que se fomente todo tipo de programas de formación, en exixir a todas as administracións a través da negociación colectiva mediante un plan de igualdade que corrixa as desigualdades existentes entre mulleres e homes, o cumprimento da lei de igualdade, pois tamén estamos de acordo en que se busque a maneira de corrixir as desigualdades entre homes e mulleres, porque está a vista e sabido que existen. Cando no segundo punto dice que se exixe aos gobernos centrales da Xunta que recuperen as políticas activas de emprego específicas para mulleres, tendo en conta os grupos de idade, as situacións desfavorecidas, eu, sinceramente, lle diría que aquí trátase de, máis que de recuperar, como se desapareceran, de incrementar, e digo isto porque na Xunta de Galicia, evidentemente, non só se mantiveron, sino que lle teño que decir, en Galicia ten 5 puntos menos de paro feminino que a media española. En España ten 26,55% e Galicia ten un 21,36%. E a Xunta de Galicia mantivo a totalidade dos programas dirixidos á empregabilidade a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas a través de accións formativas, de información, de atención preferente aos colectivos con especiais dificultades de integración e, como é o caso, das mulleres. As mulleres son colectivo prioritario en Galicia nas ordes para a contratación de persoas desempregadas, nos plans de cooperación, nas ordes para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, nas ordes para a realización de accións destinadas a información, orientación e búsqueda de emprego, para a realización de programas experimentais de emprego, para a realización de programas mixtos e de formación, e tamén hai ordes nas que se recibe unha cantidad maior por contratar a mulleres, como as ordes para a promoción de emprego autónomo, axudas á contratación, a orden de promoción de o cooperativismo, e tamén hai un programa, que é o programa executiva,
que pretende impulsar as capacidades directivas e de liderazgo das traballadoras galegas. Aparte, fixéronse outras actuacións, como a creación da marca galega de excelencia empresarial en igualdade, a Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homens na Negociación Colectiva, unha listaxe se elaborou de profesións que a mulleres galegas están subrepresentadas, presentouse asesoramento a todas as empresas que solicitaron acerca da implantación de plans de igualdade, pero... E por eso lle digo que cuando vostede dice que se recuperen as políticas, eu lle diría que se incrementen as políticas, todas as políticas que se poidan implementar e incrementar en materia da búsqueda de igualdad, non sempre vamos a estar de acordo que se faga así. Por qué? Porque a realidade objetiva é que esas desigualdades existen. Agora ben, o que non lle podo, no que non lle podo dar a razón, señor Tomé, é do que ven a traducirse da súa moción cando parece entenderse que esta situación de desigualdade é consecuencia da reforma laboral. E digo isto porque, mire, no ano 2009 elaborouse un informe sobre as desigualdades salariales entre homes e mulleres. Elaboraron en aquel momento o ministro de... Bueno, iba firmado, ou con conformidade, do ministro de Traballo, Celestino Corbacho, e pola ministra de Igualdade, Viviana Aído. En aquel momento se falaba dunha serie, nese informe, que yo recomendo que o lea, falase dunha serie de elementos que determinan as desigualdades entre os homes e as mulleres, en distintos niveles ocupacionales, no tipo de contrato, no tipo de xornada, tamén fala da infravaloración do traballo das mulleres, unha cousa que a min me chamou moito a atención, non? Incluso como se cambia a nomenclatura, como as mulleres son cociñeiras e os homens son chefs. Bueno, hai unha serie de elementos, incluso de discriminación salarial directa, que están á vista, que deixan á vista que no ano 2009, isto non é algo de antes de ayer, esta situación é a que existía, e por tanto é unha situación que vimos arrastrando que non é nova e dende logo non é consecuencia desta reforma laboral. Dígolle isto no sentido de que naquel informe xa se daba conta no ano 2009 de que a desigualdade en España nos contratos indefinidos era de os porcentaxes era do 23% e do 7% a desigualdade salarial entre persoas con contratos indefinidos entre quenes teñen contrato laboral, pois era en España do 23% e o 7%. E a brecha salarial en xornada a tempo completo era do 14% e a tempo parcial do 24%. Por tanto, vimos arrastrando unha situación que efectivamente hai que corrixir e hai que adoptar todas as medidas necesarias. O mismo lle digo dos convenios colectivos donde se identificaba unha minusvaloración salarial en determinadas categorías profesionales que se designaban en femeninos. Leo o informe que de verdad que merece a pena e que denota esa existencia desa desigualdade. O que viña a decir este informe era que xa naquel momento España era un Estado con unha desigualdade salarial media no conxunto da Unión Europea e que as asalariadas españolas cobraban un 81,9% menos da remuneración que percibían os homes. E decía tamén ese informe que a maior diferencia estaba entre as horas extraordinarias, nos pagos en especie, nos complementos salariales, moito máis aínda que nos salarios bases. Por tanto, digo isto no sentido de que esta situación existe, un dato objetivo, non é nova e non é consecuencia, señor Tomé, da reforma laboral. Por tanto, cando antes no segundo punto lle decía, pois todas as medidas que se poidan incrementar, non falaría de recuperar, sino de incrementar, tamén estaríamos aí de acordo. Pero o primeiro punto, señor Tomé, é no que vostede plantexa que se derrogue a lei de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. Eu, señor Tomé, poderíalle votar ou podería entender que se a reforma laboral, despois do tempo que leva en vigor e que fai pouco máis de un ano, non tibera, e podía ser, porque en pouco recorrido realmente temporal, podía ser que non tibera dado os seus frutos. Pero o certo é que os últimos datos do paro rexistrado confirman no mes de novembro, unha baixada de 100.000 parados en relación co pasado ano. Por primeira vez, como xa lle decía antes, o paro baixou en novembro, mentres que creceu en máis de 74.000 personas no ano pasado, este ano baixou en 100.000 personas.
Ten que rematar.
O mesmo lle digo con respecto á negociación colectiva. Os convenios asinados se incrementaron nun 72% nos seis primeiros meses do 2013. Despois no segundo turno lle detallarei con máis detalle, valga a redundancia, a razóns polas que entendemos que esta reforma laboral está dando seus frutos e, por tanto, creemos que non é a súa petición de derogala, non é, como xa lle dixemos no seu día, cando non a primeira vez que o plantexa isto, non é algo que sexa bo para salir desta situación de desemprego e para frenar esta pérdida de empregos que estuvimos, de empregabilidade que estuvimos padecendo estes anos. Esta reforma laboral é útil, está sendo útil para isto. E por este motivo, señor Tomé, no primeiro punto non o podemos apoiar. É por isto que xa lle anuncio que, en principio, coincidindo en algúns das súas propostas, pero non coincidindo na primeira, non imos a votar en contra, pero nos abstenemos precisamente porque hai cousas que nos gustan da súa proposta, hai outras que obviamente non. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Bueno, eu decir que teño coincidencia plena en parte do que acaba de formular a portavoz do Partido Popular no que ten que ver coa existencia previa da desigualdade en materia laboral. É certo que a desigualdade femenino ou a desigualdade das mulleres no ámbito laboral non é unha novedade do ano 2013, por suposto, e o gallá esta situación só se debese á reforma do mercado laboral. Efectivamente, estaríamos falando dun país e dunha sociedade moi ben diferente da que temos, da que é o noso país ou o noso Estado, non? Efectivamente, eu creo que a desigualdade, o Estado español é un dos países de Europa onde ten, digamos, ou onde un dos seus sinais de identidade é unha discriminación negativa das mulleres no ámbito laboral, é dicir, non é unha sociedade igualitaria en todas cousas porque non o é no mercado laboral, é dicir, que as mulleres temos un trato diferente no ámbito laboral en moitos aspectos, non só salariales, de diferencias salariales incomprensibles e injustificables, sino tamén efectivamente en ocupar posicións moito máis baixas que os homes, etcétera, etcétera, non? Eu creo que é verdade que lexos de calquer digamos, ascripción política, é verdade que moitos informes avalan o que acaba de dicir a portavoz do Partido Popular e que eu, por suposto, tamén o digo e entendo que o Partido Socialista, supoño que tamén, porque hai cousas que son, como din por aí, bastante innegables, non? É certo que nas épocas históricas de crisis económica, e tamén é unha obviedade e tampouco creo que aquí teñamos discrepancias grandes, e é que cando hai crisis económicas e cando hai un movimento de paro, de desplazamento do mercado laboral outra vez de novo para as casas, as mulleres son as grandes perxudicadas, porque as mulleres, se somos os eslabón, formamos parte do eslabón máis débil da sociedade, pois lóxicamente cando ven a crisis económica os eslabones máis débiles sufren máis a crisis que aqueles sectores que non o son tanto, e por tanto as mulleres formamos parte dese colectivo, digamos, de debilidade estrutural que lóxicamente pois somos tamén as primeiras en sufrir as consecuencias da crisis, non? É verdade que o Partido Socialista ven a decir na súa exposición de motivos ou no seu análisis na moción que eu entendo así unha frase que sin negar que efectivamente é un problema estrutural e un problema que non nace coa reforma laboral e que además é un problema que cíclicamente e economicamente e nos ciclos económicos, digamos, de crisis, pois as mulleres salen outra vez perdendo ou salimos perdendo laboralmente falando, é verdade que o Partido Socialista fala nun párrafo de que o que fai a reforma laboral, a reforma do mercado laboral, o que fai é agravar esa situación ou non axudar, digamos, a avanzar na igualdade. Por tanto, eu sí que estou de acordo con eso, é dicir, estando de acordo cos dous puntos anteriores, sí que me parece que a reforma do mercado laboral é certo que, digamos, é unha expresión ou non fai fincapé a reforma do mercado laboral, desde logo non pretende eliminar ou paliar esta situación estrutural da economía española, que é a dunha, digamos, dun mercado laboral diferenciado, desigual e claramente, digamos, discriminatorio para as mulleres. Por tanto, eu sí que coincido no diagnóstico de que a reforma do mercado laboral agrava esta situación. Por tanto, eu ya anuncio o Partido Socialista que sí, imos a votar a toda moción que sí, posto que, inda que non sexa a única razón que explica a situación de desigualdade laboral das mulleres, é verdade que a reforma do mercado laboral pois non axuda a eliminar esa desigualdade. Por tanto, non nos molesta, digamos, a mención que fai o Partido Socialista da reforma laboral, porque coincidimos en que non é un instrumento ventaxoso para as mulleres, sino en todo o contrario. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pues efectivamente, o párrafo a que se refire creo que é o que dice que a reforma laboral non só non afrontou os problemas da inestabilidade e a temporalidade no mercado de traballo, senón que, pola contra, acentuou-nos. A reforma laboral non só non evita o encadamento de contratos dos distintos traballadores e traballadoras para un mesmo posto de traballo, senón que supuxo a creación dun contrato indefinido con altas cotas de temporalidade e eliminaron ou desnaturalizaron outros contratos, etcétera, etcétera. Bien, eso está, claro, está aí, é unha realidade. E eu estou de acordo con que isto non é de agora. Se fora de agora, o problema era menor, pero isto lamentablemente ten de moito tempo atrás. Por iso o Bipartito en Galicia fixo a lei de traballo en igualdade entre homens e mulleres, o Estado fixo outra. Quer dizer que houve gobernos que foron como diría eu, ou se preocuparon por esta situación e intentaron facer algo con maior ou menor éxito, pero polo menos intentaron legislar para evitar eso ou minimizar ese impacto, e iso foi así. Non podemos tampouco obviar que iso non foi así. Ben, evidentemente nos referimos aos gobernos do Estado e da Xunta, porque o goberno do Estado ten a capacidade da legislación, da normativa básica, e a autonomía ten transferidas as políticas activas de emprego. E, por tanto, son os dous gobernos que teñen competencias nesta materia. Efectivamente, eu concordo cos datos dos salarios, a diferencia salarial que hai, esos son os datos, non hai que decir outra cosa porque sea verdad. Nós non tiñemos ningún problema en, sinceramente, eu xa sei porque eu recordo moi ben cando nos gobernos, cedo, color que sean, cando hai iniciativas no Parlamento, agora vostede está ali, seguro que xa aprendeu, esas cosas aprendense rápido. Cando a oposición fai alguna iniciativa, o goberno sempre contesta como implementar, no? Como mellorar o que xa hai. Cando non haxa nada, eles non queren partir nunca de cero, sempre xa hai. Entonces, bueno, eso de incrementar, sinceramente, non temos ningún problema de que non exista en cambiarlo, pero como vexo que no primeiro punto non lo aceptarían, pois entón non cambiamos nada. Exactamente. Bien. Vostede fala do informe. Home, eu, sinceramente, voulle dar as gracias. Cosa que usted ainda non me deu nunca aquí, pero a ver se recollen actas, señor secretario, voulle dar as gracias a voceiro do Partido Popular. Porque é a primeira vez que recomendan vostedes algo de Zapatero. É a primeira vez que recomendan un informe, neste caso, do goberno de Zapatero, e, por tanto, a mí xa sabía que alguna cosa había feito ben. Parece que esta, por lo menos, foi unha delas. Así que doulle as gracias, sinceramente. Claro que os socialistas decimos eso de derogar esta lei da reforma laboral, porque como non vamos a estar de acordo en derogala? E a máis lle digo, eu creo sinceramente que lle queda moi pouco tempo de vida, porque os cidadanos españoles creo que están bastante cansados xa desta situación. Tan cansados están que están aturdidos. Tan cansados están que están aturdidos. E mire, non, na conferencia política que fixemos fai pouco en Madrid, no mes de octubre, acordamos eso. Unha das cousas que acordamos foi eso, que cando volvamos a gobernar derogaremos a reforma laboral que fixo o Partido Popular, porque vai en contra dos traballadores, da inmensa maioría dos cidadanos deste país. En contra da inmensa maioría dos traballadores deste país. Pero se hoxe os propios pequenos e medianos empresarios están en contra da baixada salarial, porque se non hai consumo e a xente non ten capacidade de compra, eles tampouco van a ter negocio. E mentras tanto os grandes escapan con las ICAs e cosas desas que se montan, pois escapan. Pero o gran traballador, o pequeno traballador, 1000 euristas, 600 euros, 1500, 1200, que está no paro, que cobra 400 euros, a ele iso lle importa moi pouquiño, que os señores altos pois teñan seus dineros a buen recaudo e que encima pagan moito menos de impostos que a ele. Porque nas ICAs pagan o 2%, non se lo pierdan. Estos ricos pagan xo 2%. e os outros pues, pagan o 13, o 14, o 20, o que sea. Esa é a realidad. Por eso os socialistas estamos en contra. Dixemos que hai que derogala. E se fará, se Dios quere. E se fará. E usted fala agora...
Ten que ir rematando, señor Tomé.
Sí, vou rematar con dúas cuestións. Unha. Usted dice que baixou o paro. Mentira. Baixaron as persoas apuntadas á seguridade... ao paro registrado. Baixaron, eso sí. Hai menos parados registrados que había. Ah, pero usted mirou os datos da Seguridade Social. Ese sí que baixou. Baixaron en 66.829 personas no mes de novembro. Noviembre, 66.829 afiliados á Seguridade Social, menos. Es decir, que son 66.000 personas que cotizan menos das que había antes. Realmente, se hai máis empleo ou menos empleo. E desgraciadamente, hai menos empleo. E isto non debe alegrar a nadie, pero como usted dice que o paro baixou, pois non é verdad. O que baixaron foron os afiliados á Seguridade Social. O que ocorre é que agora a xente xa non se apunta. E como non se apunta, claro que teñen ustedes menos parados registrados. Claro, e digolle máis. Agora dice cada mes é menor, claro, e cando se acaben as persoas que se apunten á oficina de empleo, cando se acaben as persoas que se registran á oficina de empleo, pois parará de aumentar o paro. Porque ten que chegar a un punto que se acabe eso. Pero non será porque aceptaron vostedes as súas políticas, será porque isto está desangrado. Este país desangrouse. E claro, agora, como xa están preocupados, empezan a dicir que a ver se Europa, a ver se Alemania, a ver se Merkel incentiva el crecimiento e el consumo. Porque vemos que con tiseira na má ou con tiseira seguido non imos a ningún lado. O que podemos quedar coa cabeza rapada, pero nada máis. Desde logo non podemos facer trenzas camelena. Nada máis e moitas gracias.
Palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, señor Tomé, hai un informe reciente, porque vostede, outro informe, por suposto, como me dice que non lle recomendo nada de Zapatero, hombre, alguna cousa farían ben, non? Non iba a ser todo malo. Mire, cando me dice que os cidadáns están aturdidos, todos levamos anos aturdidos. Os cidadáns deste país non están aturdidos desde fai ano e medio ou dous anos. Os cidadáns deste país están sufrindo unha situación crítica desde fai anos. Entón, vostede quere remitir toda a responsabilidade desto a unha reforma laboral que, con todo o respeto, lle teño que decir, da lectura da súa moción parece deducirse que, digo así, tal como está redactado, pois que o contrato para a formación, dice, quedou convertido nun contrato barato para o empresario que lle afecta en maior medida as mulleres, xa que o incentivo máis alto dirixixe ás mulleres. O contrato de apoio a emprendedores, como as bonificacións prima a contratación de traballadores que están a cobrar prestación, especialmente se son mulleres, pois tamén. A contratación está feita casi para as mulleres, no caso, é decir, ven a decir que como a reforma laboral establece máis bonificaciones para as mulleres, que se ven a precarizar o empleo das mulleres. E te teño que decir, a reforma laboral precisamente prima nas bonificacións, prima as mulleres precisamente na búsqueda de incrementar ou de facer desaparecer na medida do posible esa diferencia que existe entre o desemprego femenino e o desemprego masculino. E por eso se establecen esas bonificacións maiores cando son mulleres as que se contratan respecto a cando son homens. Teñolle que decir outra vez, mire, os datos do paro e os informes que existen indican que se evitou coa reforma laboral a destrución de hasta 225.000 postos de traballo. Como sabemos? Pois mire, moi fácil, señor Tomé. Señor Tomé, cuántos postos de traballo se iban... Non, señor Tomé, lle pregunto, cuántos postos de traballo se iban perdendo anualmente neste país hasta que se frenou esa tendencia coa reforma laboral? Dígamo vostede, e faga o cálculo, non lle digo eu. Digo yo dos informes que existen. Mire, hai un cambio na tendencia da contratación indefinida, e voulle decir... Caeu no primeiro semestre de 2013, a caída na contratación indefinida a tempo completo é máis moderada que no primeiro semestre de 2012. No 2012 era do menos 1,6% frente ao menos 13%. E a contratación indefinida a tempo parcial pasa a caer nun 9,9%, a crecer nun 8,8%. Quero lle decir con isto que hai unha favorable evolución nos contratos. Hasta setembro de 2013 asinaronse un 70% máis de contratos para a formación de persoas xóvenes entre as que se encontran as mulleres que no mesmo período 2012. Pero mire, eu lle quero decir unha cousa, isto xa para que vexa que non é que o diga eu. A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, a OCDE, presentou o 18 de decembro de 2013, é dicir, fai uns días,
un informe de avaliación sobre a reforma laboral que o goberno aprobou en febreiro de 2012. E dice, España vai na dirección correcta, xa que as medidas aprobadas contribuíron a aumentar a contratación indefinida e a flexibilidade interna, así como a reducir os despedimentos colectivos e a moderar os salarios. Máis en concreto, sinala que as reformas do goberno contribuíron a crear postos de traballo e deberían impulsar aínda máis a competitividade e o emprego nos próximos anos. Señor Tomé, non lle digo que estemos vivindo un momento ideal. Dígolle que esta reforma laboral frenou unha tendencia de creación de paro e desemprego que non podía soportar máis este país e que debe servir agora para que no momento en que se produzca a recuperación económica existan unhas condicións axeitadas para crear emprego. Xa sei que vostedes non o comparte, que teñen outro modelo, pero mire, den unha oportunidade, porque a realidade é que ese modelo non serviu, nos levou, antes me decía que por que non se contrataba máis obra pública. ¿Sabe por qué, señor Tomé? Porque non se podemos seguir con aquela política de gasto público desmedido e incontrolado que nos levou a esta situación. Quero lle decir con todo esto,
ten que rematar.
En ano e medio, xa remato, en ano e medio de vigor, de vixencia, da reforma laboral, os datos que resultan e que están aí, e que hasta o señor Rubalcaba recoñece que os indicadores económicos están dando positivos, pois en ano e medio de implementación desta reforma se están acadando resultados positivos. E, por tanto, o que lle digo é, deanlle unha oportunidade. Nós non imos apoiar a derrogación porque entendemos que neste momento está servindo para frear unha situación que era insostenible. Esperamos que sirva tamén para, no momento da recuperación, contribuir á creación de emprego. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Mire, perdone, non vou facer uso polo espírito navideño, non vou facer uso do meu turno só para decirlle que aprobamos, vamos, que imos a votar a favor porque a nós non nos, digamos, non nos desagrada ni nos estorba, digamos, a, bueno, xa o dixen antes, a referencia que fan a reforma do mercado laboral e desde logo creo que, a ver, eu creo que a situación non é idílica nin ideal e creo que non, o máis prudente sería non sacar esas voces que dicen que estamos ao final do túnel e que no 2015 vamos a despegar. De verdade creo que hai outras voces autorizadas da economía que dice que o 2015, nin o 2014, nin o 15 non vamos a despegar nada, sino que vamos a seguir efectivamente nunha crisis profunda. E desde logo, señora Rodríguez, por moito que vostede faga un discurso optimista económico e de creación de emprego, desde logo eu non, son de outras ideas e de outras teorías que desde logo non son as miñas, sino que creo que están tamén avaladas por voces autorizadas que desde logo non falan nin ben o que vostede acaba de escoitei con moito detenimento e desde logo creo que é máis un, me parece a mí que é máis un discurso preparado que non ten rigor ni científico nin económico o que vostedes plantean. E por tanto, señor Tomé, imos a votarle a favor de toda a moción. Moitas gracias.
Señor Bodome, ten a palabra. 3 minutos, por favor.
Sí, moitas gracias. Bueno, eu cando me refería a que os ciudadanos estaban aturdidos, señora voceira do Partido Popular, é porque asistiron a unha campaña electoral donde o seu partido e o señor presidente do goberno actual dixo unhas cousas que figuran no seu programa e resulta que chega a gobernar e fai totalmente o contrario. E non fixo un referéndum para iso, Porque claro, a xente votou unha cousa e está padecendo outra. Se fora a disfrutala, eu estaría de acordo, pero estaba padecendo. E esa é a diferencia. E mire, sabe cal é a diferencia? Países máis ricos que nós, como Francia, o Tribunal Constitucional acaba de decir que supoñer un imposto aos ricos é constitucional. E van a recaudar cerca de 300 millóns de euros. Non é para o presupuesto dun país como Francia gran cousa, pero, oiga, é un exemplo aos ciudadanos. Dicir, o que máis ten que contribuir máis, porque eles non os achan. Non, recíbeno da sociedade. Eu non os vexo achando nas hortas, a esos señores, O esforzo é máis ben pequeniño. Por tanto, aproveitanse do traballo dos demais, por decirlo así de claro. E vostedes aquí que fixeron? Mentre en Francia poñen impostos aos ricos, señora voceira, vostedes aquí poñen un imposto cero á banca, para fastidiar as autonomías que lle poñen ese imposto, que curiosamente unha das que gobernan vostedes beneficiouse delo, como Extremadura, 200 millóns de euros recibiu Extremadura do imposto da banca, e vostedes, para perjudicar como norma básica do Estado, poñen imposto cero. Xa non digamos aos sueldos máis altos, non, non, ni siquiera á banca, que como todos sabemos, pois fai unha actividade productiva, non é especulativa para nada, todo é productivo, fabrica cousas en cantidad, como todos sabemos. Bien, e mire, a xente sabe por que está aturdida, porque desde que están vostedes subiron 1 millón de parados, hai 1 millón de parados máis, son os seus datos, 1 millón de parados máis, desgraciadamente. E claro, ven usted aquí falarme dos fondos, dos informes da OCDE. Eu xa sei como se fan os informes, a vostede tamén, e incluso que son consultados aos gobernos de cada país. E eu, sobre todo, usted sabrá como eran os informes do Fondo Monetario Internacional cando estaba o señor Rato. Esos tamén emiten informes. Xa sabemos como son os informes tamén. E dice vostede, vostede ten outro modelo. Pois sí, temos outro modelo. E sabe por qué? Porque o modelo que vostede critica, ese modelo que defendía os traballadores bastante máis do que defende isto, levou-nos a que no mes de xullo de 2007, eu insisto en que o comprobe, se non traigo eu para outro día, no mes de xullo de 2007 levou-nos en este país a taxa de maior número de empregados da historia de España. E foi no mes de xullo onde superábamos os 20 millóns de afiliados á Seguridade Social. 20 millóns de afiliados á Seguridade Social en xullo de 2007. E a legislación era a mesma que canto chegaran vostedes en 2011. A mesma legislación. Logo, en xullo de 2007 valía para que houbera ese nivel de emprego e despois era culpable do paro. Oiga, aí creo que algo non coincide, É como cando dicen que van quitar as prestacións aos traballadores para que busquen traballo. E se non hai posto de traballo, onde van? Que buscan? Castañas, porque outra cousa me explicará usted. E xa remato. Mire, a cousa debe estar bastante fastidiada, porque ata o cazador da zarzuela dixo outro día que estaba preocupado polo paro. E non o digo eu, o dice o cazador da zarzuela. Por lo tanto, señora voceira do Partido Popular, a cousa é grave. E vostede faría moi ben, desligándose aquí do seu partido, non seguindo esa doctrina do seu partido, e solidarizándose aquí cos traballadores que están en paro. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 10, proposta do PSOE sobre poxa de Nova Galicia Banco. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, pois a verdad é que incluso este punto habíamos pensado en o mellor retirarlo, pero non o imos a facer. Non o imos a facer porque, de verdad, non entendemos por que o goberno do Estado ten unha prisa enorme en liquidar, en desfacerse de Caixa Galicia, para entender, de Nova Caixa Galicia Banco, e, sin embargo, non se dá a mesma prisa pois con Cataluña Caixa, Cataluña Bank, ou con Bankia, con Caja Madrid. Por que nós somos conejillos de Indias? Por que ensaian con nós e non ensaian cos demais? Por que non lle toca os catalás ou non lle toca os madrileños? Teñen máis peso político, por eso fan con nós e non fan con eles. E eu, sinceramente, me nego a admitir que porque salga unha mala xestión, que por certo o señor Feijó en todo o tema das caixas luciuse, e ademais con un oscurantismo facendo aqueles informes que pagábamos todos con aquela famosa auditora KPMG, que desconocemos cales son os informes e as súas conclusións por as que teóricamente actuaba o dictado o señor Feijó, e de logo este señor cometeu un fraude electoral porque dixo unha cousa e tamén fixo outra, pues, co empleo, coa galleguidad, coa deuda e co Nova Galicia Banco tamén. E, por tanto, é inadmisible que metamos os ciudadanos 9.000 millóns de euros en este banco, na fusión das caixas en Galicia, e agora resulta que só recuperamos en torno a 1.003 millóns de euros. A ver se me sale ben. 1.003 millóns de euros, que a cifra correcta. Ben, eso porque eu creo que dentro das ofertas que había, tamén o creo, posiblemente foi a menos mala, é unha opinión particular. Porque é a única maneira posiblemente de que poda continuar o banco como tal, porque se o colle chegar a coller o Santander ou o BBV, isto desaparecería en 4 días, cerrarían alguna oficina máis en Monforte, non sei onde, e en vez de haber BBV Santander aquí en Monforte, pois habría unha caixa menos, un BBV menos, etcétera, etcétera. Por tanto, máis paro, menos bancos, menos servicio, menos competencia, e por tanto, é un fondo, non sei se este ou outro fondo, pero un fondo sería a mellor maneira para que poda perdurar o banco como tal. Por tanto, Galicia, pois, se non lle cambian o nome, que tamén pode ser, siga tendo un banco que leva o nome de Galicia. Por tanto, por todos estes argumentos, eu creo que estamos a tempo, porque non sei se incluso anunciou algún recurso por aí, de mandarlle ao presidente da Xunta de Galicia que, na medida da urxencia que isto require, porque cando quere, fai urxente, cando quere alguna cousa, fai urxente, se non hai ningún problema. O resto son disculpas. Pois, home, que arranxe este desaguisado, que chame a Montoro e a Luís de Guindos, que, por certo, parece que non saludan moi ben pelas mañás últimamente, non sei cal deles lle tocará a remodelación cando toque para as europeas, pero algún parece que sí, pois que fale con eles e con urxencia arreglen este desaguisado. E desde logo que non paguemos do noso bolsiño os 400 euros que nos toca a cada un para compensar eses 8.000 millóns de pesetas, perdón, de euros, 8.000 millóns de euros que poñemos de fondos públicos e que non vamos a recuperar son os tres señores. E eso que decía o señor Rajoy, non lle vai costar un euro españoles. Non, un non, moitos sí. Un non nos vai costar, moitos sí. E agora xa dan por perdido ese diñeiro. E perdido está, porque claro, se tú compras por 9.000 e vendes por 1.000, a diferencia está clara. Por tanto, mantemos a iniciativa e espero o apoio do resto dos grupos.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. ¿A qué me suenan a mí lo de los 400 euros? Bueno, yo vamos a comentar o comentamos lo que es el cuerpo de la moción y la petición de la moción. La petición de la moción es, por un lado, paralización de inmediata de la subasta, ya está hecha, por lo tanto, carece de sentido alguno la presentación de esta moción. Y el segundo punto, que yo entiendo que quizás es el más importante, que es mantenimiento de los puestos de trabajo, está garantizado según el que la compró, y lo acaba de decir el portavoz del Partido Socialista. Yo creo que la subasta iba dirigida, estaba un poco los empleados incluso de Caixa Galicia pensando en que iba a ser adquirida por algún banco español, concretamente se hablaba de la Caixa. Bueno, si la llega a comprar la Caixa, evidentemente lo que ocurre en Monforte lo sabemos todos. Si la llega a comprar Banesto, evidentemente lo que ocurre con más razón lo sabemos todos. Por lo tanto, eso yo creo que está garantizado con el nuevo comprador de Nova Galicia, que en principio dijo que iba a mantener los puestos de trabajo. No en principio, dijo que eso lo daba por descontado. Es decir, es una cuestión que, bueno, que yo creo que está garantizada por el nuevo adquirente de Caixa Galicia, de Nova Galicia Banco. Luego, el mayor número de oficinas abiertas está también por descontado, es decir, hay una duplicidad con el Banco Echevarría, pero yo creo, según dijo el comprador de Nova Galicia Banco, era una cuestión que también estaba resuelta. Mantenimiento del domicilio social, dijo que igualmente estaba resuelta, porque el Banco Echevarría pues tiene domicilio social gallego y, por lo tanto, el banco resultante va a salir con domicilio social de Galicia. Y mantenimiento de la obra social, pues también está garantizado por el nuevo adquirente. Aquí se está hablando de que se le dio 9.000 millones. Bueno, 9.000 millones sí, se le dio. Lo que ocurre es que todas las ventas hasta ahora de entidades nacionalizadas habían salido a un euro, o a cero, bueno, un euro o a dos euros, o precios simbólicos. Por esta se obtuvo la cantidad de 1.000 millones, que es que además hubo una cuestión que el FROP solicitó en su día para las condiciones, que fueran 200 millones más y el 50% más. Es decir, lo que antes era un O, luego se convirtió en un I. Y eso quiere decir que la oferta que se presentó por Nova Galicia Banco superaba 200 millones y además superaba la mitad de la otra oferta. Es decir, el Banco Santander ofrecería 300 o 400 millones, la Caixa ofrecería 300 o 400 millones. Estos son 1.000 millones, tenía que suponer más del 50% y 200 millones más, las dos condiciones. Entonces, yo cuando en noviembre de 2012 se decía que Nova Galicia Banco proponía la reducción de hasta 2.500 empleos en 24 meses y el cierre de 200 oficinas en el mismo periodo, cuando ahora surge un resultado en el que se va a mantener el empleo y además no solo se va a mantener el empleo, sino también se van a mantener las oficinas con lo que ello supone para los ciudadanos gallegos, yo entiendo pues que es una cosa que no es que haya salido a las mil maravillas, evidentemente no se han obtenido los 8.000 millones, pero evidentemente es una cuestión que no solo podía ser mucho peor, es que podía suponer la desaparición de Nova Galicia Banco tal y como es el banco actual gallego, y podía suponer también el hecho de que muchos empleados que ahora, de Nova Galicia, que ahora están bastante contentos, por cierto, porque se mantiene su puesto de trabajo, pues que muchos empleados, concretamente unos 2.500 empleados, se fueran a la calle. Y esto, evidentemente, sí que sería un desastre. Por lo tanto, entendemos que la venta que se ha gestionado en actualmente Nova Galicia Banco, pues es una venta que ha traído, por lo menos, el hecho de que se mantenga Nova Galicia Banco como entidad gallega, de que se mantengan los empleos y de que se mantengan las oficinas que actualmente existen.
Eu xa vexo que vostede ten moita fe nos bancos. Eu, desde logo, ninguna. Absolutamente ninguna. Non me creo nada do que dicen, porque só hai que ver o que foron capaces de facer ca nosa economía, que a levaron a ruína ca súa xestión tan extraordinaria. Mire, eu creo que vostedes, e cando digo vostedes, digo os que falan aquí, igual que os que falan en Santiago, creo que son unos expertos no que eu denomino a falta de ética verbal. E non pense que isto é calquera cousa, porque non ter ética verbalmente é moi grave, porque eso é mentir, eso é non contar a verdad, etcétera, etcétera. Pero vamos a chamar falta de ética verbal. Eu sempre me preguntei por que motivo ustedes sempre teñan razón. E encontrei a solución. Porque, mire, vostedes nunca reconocen ningún fracaso. Nunca. E cando algo vai mal, dicen que se non o fixeran, iría peor. Isto pasa co tema do paro. É dicir, o paro sigue incrementándose, pero inda que o paro se sigue incrementando, sempre teñen o recurso, é dicir, se non fora por a reforma laboral, se incrementaría máis. É dicir, vostedes sempre acertan. Non hai fallo nunca. Entonces, mire, ustedes tamén son expertos en convertir en extraordinario o nefasto. Convertir o extraordinario en nefasto, como yo digo. Porque, mire, o resultado do que pasou con Nova Caixa Galicia, que a fusión das caixas, é nefasto. É nefasto por moitos motivos, pero fundamentalmente por dous. Porque Galicia se quedou sin entidades financieras, por moito que diga a nova entidade bancaria, e segundo, porque Galicia se queda sin capacidade financiera. Hoxe Galicia está en venta, por moito que vostedes lle queren chamar de outra maneira. Pero mire, vostede poderá considerar que este é un mal menor. Pode ser, para vostede, porque xa digo, nunca asumirán que fan algo mal. Pero isto, desde o punto de vista financiero, é posiblemente o maior desastre económico para Galicia, para o presente e o futuro, e o tempo falará. Isto lle pode dicir calquera persona que entenda do mundo das finanzas. Un desastre. Pero mire, evidentemente a entidade estaba saneada, claro, porque se inyectaron 9.000 millóns de euros e se vendeu por 1.000 millóns de euros. Vostede sabe canto lle correspondería ao Concello de Monforte si eses 8.000 millóns de euros de pérdidas que vamos a pagar todos os españoles? Usted faga esa conta. Canto lle correspondería ao Concello de Monforte, que é un concello pequeniño? Digo eu, 56 millóns de euros. 56 millóns de euros. E iso é unha xestión extraordinaria, claro. Por a conta que facía o señor Tomé, que tamén é unha conta válida, depende como se faga o cálculo, pero en calquera caso, o que supón isto é un desastre, e decirlle aos banqueiros, as entidades financieiras, aí teñen ustedes isto despois de nós, os cidadáns, eu tamén, e vostede tamén, poñer ese diñeiro encima da mesa. Porque dai ven a débeda pública, fundamentalmente. A débeda pública non ven do que deben os concellos, A débeda pública ven fundamentalmente desta desfeita das entidades financieras. E vostedes siguen confiando nas entidades financieras. Bueno, pois sigan confiando, que logo comigo non conten. Pero usted faga esa operación. 9.000 millóns, 1.000 millóns que valeu, e polo que venda, 8.000 millóns de pérdida. Quen vai a pagar eso? Os cidadáns. Si eso, en vez de leválo a entidade financiera, ou en vez eso, en vez de ser un fracaso, porque é un fracaso, e teñen que acostumbrarse a reconocer os fracasos, porque senón, evidentemente, estamos sempre na mesma. Todo fan ben, todo está estupendo, todo é maravilloso. Pero, ao final, os cidadanos somos os que sufrimos as consecuencias. Entón, eu só lle digo que faga esa operación. E verá o resultado que lle dá. 56 millóns de euros. Ni máis, ni menos. O presupuesto de 5 anos do Concello de Monforte de Lemos. E iso é o que os cidadanos estamos pagando por a nefasta xestión de unhas persoas que donde tiñen que estar era na cárcel. Na cárcel. Porque non son estes 2.000 millóns. Son estes os que van a vir doutras e os que foron. E usted que en esa entidade financiera, pois moi ben, pois usted siga creendo, pero desde logo, para nada. Porque eles foron os principales causantes, de eso non foi ni Rajoy, ni Zapatero, ni o ministro, ni o outro, as entidades financieras que levaron o país á ruína, tanto a Galicia, e agora o señor Feijó dice que isto está estupendo, moi ben. Pois, se vostedes se satisfacen desa maneira, eu sinto no corazón, pero non son capaz de entendelo, a non ser que volvemos ao de antes. Sempre teñen a razón, sempre acertan. Claro, así, evidentemente, non se fai absolutamente nada máis que engañar a xente. Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, pues brevemente. Mire, eu xa dixen que posiblemente unha das opcións das que había, das ofertas que había, unha das que máis lle convén aos traballadores, das que lle convén posiblemente aos servicios cidadáns, porque mantemos as oficinas, e en definitiva o que máis lle convén a Galicia, se é que lle convén algo, pois posiblemente foi a opción que se escolleu, porque se eleva algún dos grandes, evidentemente sabemos todos o que vai pasar. Eu xa dixen eso, pero o que vostede non me respostou é porque, tendo hasta 2016 para poder subastar, hasta 2016, pois mire, que de 14, 15, 16, 3 anos aínda, porque temos que ser nós os conejillos de Indias, sobre todo nun momento donde estaba gañando diñeiro esta entidad. Esta entidad, neste primeiro semestre deste ano, nas contas que presentou, había ganado 47 millóns de euros. Por tanto, se estaba ganando diñeiro, non había prisa, porque non había que estar inyectando máis diñeiro. E, por tanto, canto máis tempo este ganando, máis valor colle. E máis diñeiro podríamos recuperar. E, por tanto, menos perder os cidadanos e as arcas públicas. Porque, ao final, este diñeiro que poñemos e que non cobramos vai ir a deuda pública, non vai a outro sitio. Vai a incrementar a deuda pública, porque non hai outro sitio onde sacarlo. E, por tanto, ao final, pagaremoslo todos con impostos. E iso é así, é unha realidade. Ben, dito eso, sinceramente, eu creo que isto se fixo mal, se fixo ademais con descoordinación entre o propio Partido Popular, porque o presidente da Xunta decía unha cousa, ou quería unha cousa que, por certo, según o que decía, non quería tanta prisa, sin embargo, veulle imposta pro goberno do Estado o seu propio partido, o cual quer dicir que pintamos pouco en Madrid, as cousas como son. Pinta máis a Alicia Sánchez Camacho, e pinta máis o señor este, que agora creo que está encausado tamén, de Madrid, que o que pintamos aquí. E iso é lamentable, porque non hai argumentos de peso para haber tido tanta prisa para subastar Nova Caixa Galicia. Non os hai. E non os hai nun momento que está ganando diñeiro esta entidade bancaria. Estuvera perdendo, usted me dice, no, é que temos que estar inyectando diñeiro, pois, home, pois sí, iso hai que frenalo. Esa sangría hai que frenala. Pero acaba de presentar resultado no primeiro semestre, donde ganou 47 millóns de euros. Por lo tanto, esa urgencia non existía. E por eso, reiteramos que nos parece inasumible, inaceptable, que os galegos teñamos que pagar esta desfeita de xestión do goberno do Partido Popular en Madrid e en Galicia.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Yo, para responder un poco y brevemente, yo no sé la premura que hubo para vender o no vender. No me parece que hubiera ningún interés espurio, si lo sabe, o una mano negra tratando de que Nova Galicia Banco se vendiera antes que otros para tratar de hacer algo o tener un interés que no sea legítimo en obtener una cantidad de dinero y en revertir por lo menos parte del dinero que se gastó. Es decir, no me consta, no lo sé. Si usted lo sabe, me lo dice. Yo lo que sí que le quiero también contestar al alcalde es, me parece, yo me puedo lamentar que 8.000 millones no se hayan recuperado y me puedo lamentar que al Concello de Monforte le toquen 53 millones. Pero me lamentaría mucho más, si no viene esa entidad venezolana y paga 1.000 millones y se la lleva el Banco Santander por 300 y además echa a 2.500 empleados. Eso sí que sería nefasto y eso sí que sería un desastre. Porque los 2.500 desempleados no son solo ya el paro que tiene que pagar el Estado para mantenerlos, sino el drama propio familiar y en la situación en la que estamos. Y más teniendo en cuenta que en Monforte existen dos oficinas de Banesto y más teniendo en cuenta que en Monforte existe oficina de la Caixa. Entonces, ese sí que sería un verdadero drama. El hecho de que se pierdan 8.000 millones, evidentemente, no creo que le guste ni a los miembros del FROB, ni a quien realizó la subasta, ni al presidente Feijóo, ni a ninguno de los que estamos aquí. Es evidente que no, es evidente que no. Pero es la oferta y la demanda. Es decir, si usted saca un producto al mercado y unas personas le han dado el 50% más de lo que otros ofrecen, que eso supone además más de 200 millones de euros, pues hombre, nefasto. Pues hombre, es duro perder 8.000 millones, pero desde luego nefasto. Mire, es que esto ya empezó desde mucho antes. Esto ya empezó desde pues la gestión que se hizo desde las cajas por la gente que a lo mejor no estaba suficientemente responsabilizada para realizar una gestión en debida forma, y empezó también cuando la caja tenía dificultades, parecía que había una inquina para que la caja se hundiera más. Es decir, la caja cuando tenía un core capital determinado y dio unas previsiones determinadas, se lo cambian. Y eso no fue el gobierno de Mariano Rajoy el que le cambió las reglas del juego. Cuando la caja parecía que remontaba, y aquí el señor Domé va a decir, ala, pues sí, ala, pues el señor comisario de la competencia, pues dijo lo que dijo. Y vaya usted a preguntar, no, es que vaya usted a preguntar a los empleados de la caja de aquí, a la central de aquí, a la de la oficina del Cardenal, cuántos depósitos se le fueron y la cantidad que se le fueron en dos o tres días. Vaya usted a preguntarlo mañana, ya verá lo que le dice. Cientos de miles de euros, cientos de miles de euros en dos o tres días. Y yo lo sé perfectamente. Así que no me diga usted que eso no tiene que ver. Pues claro que tiene que ver. Cuando alguien se empeña en hundir una caja, la hunde. Y luego se le echa la culpa a quien hizo la subasta. No, mire, esto ya viene de muy atrás, ¿eh? Esto ya viene de muy atrás. Porque la persona que está ahora en el Consejo de Administración, que se va a ir, que para mí hizo un gran trabajo, y la prueba es que la caja está obteniendo rendimientos, cuando la persona esta vio las declaraciones, cogió un avión y se fue a hablar con el comisario de competencia. Esa es la responsabilidad de un comisario de competencia. Decir que Nova Galicia a lo mejor desaparecía junto con otras que estaban nacionalizadas. Esa es la responsabilidad que tiene. Pues hombre, es que cuando se dice eso lo puedo decir yo. Y si lo digo yo, pues la gente se reirá y dirá, mira este, el concejal. Pero es que lo dice una persona que es comisario de competencia en Europa, coño. Perdón. Es que es impresionante. Es impresionante que diga eso una persona que tiene esa responsabilidad y esa forma de llegar a la gente. Y cuando desde el gobierno de la nación anterior se le cambiaban las reglas del juego a Caixa Galicia, no se crea que los empleados de Caixa Galicia se felicitaban y decían, ah, qué bien. No. Estaban bastante fastidiados. Porque sabían que el negocio que en un principio tenía futuro, iba a dejar de tenerlo, precisamente porque le habían cambiado las reglas del juego. Entonces, claro, ahora, cuando en una subasta se pierden 8.000 millones, no es de la culpa de quien cogió el mazo e hizo así aprobando la subasta. Es que ese producto ya estaba depreciado de antes. Y ojo, el producto depreciado, que lo que he dicho, hubo bancos que se vendieron por un euro. Este se vendió por 1.000 y pico. Evidentemente los del FROB no creo que estén muy contentos, pero un cierto alivio sí que debieron de sentir al ver y al abrir la plica y ver la oferta de 1.000 millones de euros cuando habrían abierto anteriormente las plicas anteriores y seguramente que eran de 300 o 200. Porque se estaba hablando incluso en los propios ambientes de la caja de que la diferencia iba a ser de 1 o 2 millones de euros. Porque cuando se vendió Evo, la diferencia fue de 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y la propia caja estaba convencida, directivos de la caja, de que iba a haber una segunda vuelta. Y la sorpresa que se llevaron fue tal que hubo una fiesta. una fiesta en las oficinas de la Caja, precisamente para evitar los desempleos y el despido que iba a haber si la cogía un banco español tal y como en principio parecía que iba a ser. Por lo tanto, un nefasto, pues hombre, a nadie le gusta perder 8.000 millones de pesetas, 8.000 millones de euros, pero desde luego esto no viene de un momento dado, esto no viene de un año, esto no viene de cuando se abrió la subasta y se dijo hasta aquí, no, eso viene de que el producto ya lo habían depreciado anteriormente gente que había hecho lo posible para que se depreciara. Y si ahora se obtienen 1.000 millones de euros, pues mire, oiga, pues si se pierden 7.000 o 8.000 millones, pues es lo que hay. Pero lo que sí que hay y lo que va a seguir habiendo, parece ser, yo no es que me fíe de la banca, es que yo creo que una persona que no tiene una infraestructura, como sí que tiene otros bancos españoles, una persona que no tiene infraestructura va a necesitar oficinas, va a necesitar personal. Por eso no es que yo tenga fe ciega en ese señor que es un multimillonario al que le damos igual todos los que estamos aquí. No, no es que tenga fe ciega en él. Es que yo creo que él quiere ganar dinero. Y para ganar dinero necesita unas oficinas y un personal. Y como eso ya lo tenía Santander y como eso ya lo tenía la Caixa, el señor Botín y el señor de Santander decían, cerrados y punto. Por lo tanto, yo creo que tanto, y el PSOE tampoco puede hablar mucho de bancos teniendo en cuenta, pues eso, las deudas que se le perdonaron, como también al PP seguramente. Pero no puedo hablar mucho porque luego vienen las contrapartidas, es decir, vienen los indultos al consejero delegado de Santander por un delito, además, porque no estamos hablando de un delito de he atropellado a alguien cuando a lo mejor di 0,40, qué mala suerte la mía que vengo de una fiesta, no, estamos hablando de una acusación y denuncia falsa. Lo que hizo ese señor fue coger pruebas, hacer las pruebas, prefabricar las pruebas para decir que un señor le había denunciado a él falsamente y prefabricó unas pruebas falsas para decir que se le había denunciado falsamente. Mire, si usted, si hay que tener dolo, pero de todo. Hay que tener, yo ya no sé lo que se puede decir de ese señor, de un señor que fabrica pruebas falsas para acusar que otro lo denunció en falso. Y ese señor fue indultado.
O sea, rematando, por favor.
Bueno, yo es una cuestión que, bueno, que desde luego no se está contento con 8.000 millones menos, pero hombre, la verdad, manteniendo empleo, manteniendo oficinas.
Sí, o señor Puga tiene que dicir unha cousa. Es decir, usted fala de 8.000 millóns como se fueran... Psst. Mire, eu solo lle pido unha cousa. Que todo este argumentario que hoxe acaba de facer sea tan benévolo e tan xeneroso, benévolo e xeneroso, cando discuta comigo dun problema do Concello. Solo lle pido eso. Non me interrumpa, por favor, non me interrumpa. Solo lle pido eso, que se sea tan benévolo. Porque, además, hoxe podo garantizar que eu non vou a despilfarrar 8.000 millóns de euros. Pode estar seguro. Solo lle pido que sea xeneroso. Mire, eu o único que digo é que a obriga de calquera responsable político, e en ese caso do presidente da Xunta de Galicia e do presidente do Estado, pero de unha maneira especial o presidente da Xunta de Galicia, é defender os aforos dos galegos. E eu creo que non se fixo correctamente. E non se fixo correctamente. Pero, mira, aquí podemos estar falando sobre o que fixo o señor Feijóo, o que non fixo o señor Feijóo, o que fixeron os demais. Pero que o problema é de fondo, ¿eh? O problema é que as entidades financieras que houve que rescatalas, e hasta onde eu sei eran privadas, eu non sei todavía de ninguna entidade financiera pública, que houve que rescatalas. Entonces, resulta que, como consecuencia dese rescate, permítame que sea pública, se me da igual. As entidades financieras, Bankia, non houve que, o sea, houve que rescatala e non é unha entidade pública. Mire, todo este diñeiro, ahora mismo, sabe o que está ocasionando? Que os concellos, as administracións, os cidadáns, teñamos que apretarnos o cinturón. Estará de acordo comigo con eso? Bueno, pero sabe cal é o problema de fondo? O problema de fondo é que vai a seguir todo igual. Porque o regulamento das entidades financieras vai a seguir igual. E nadie vai a asumir responsabilidades paso que pase. Porque non as asumiron ahora que a cantidad de dinheiro. Entón vai a pasar igual. Entón, isto é un problema, non do que aquí falemos, é un problema do propio sistema. Do propio sistema económico, donde os bancos fan o que lle dá a gana. E é máis. Cuando van a ruína, aqueles que permanentemente están intentando e demonizando o Estado, veñen a petar a chama do Estado, a porta do Estado, que o Estado somos todos os cidadáns. Ese é o problema. E iso é a mesma filosofía que o Partido Popular hoxe en España está utilizando ca sanidade, cas pensións, co ensino, etc. Sí, é así. Pero o tempo dirá, mire, me vai a permitir un inciso e xa remato. Me permite. Porque hoxe, lendo a extraordinaria esta lei de racionalización e sostenibilidade da administración local, lle vou contar un detalle. Eu cando... Sí, ten que ver, brevemente. Mire, eu cando leo algún artigo ou algún libro de alguna persona progresista ou de esquerdas, se ustedes ríese que ao final ustedes van a pagar as consecuencias e os seus fillos igual, por desgracia. Cando leo algo, non me fío 100%, sino que digo, bueno, pues, será ou non será. Poño en dúda as cousas, me gusta poñer en dúda as cousas. E hoxe, precisamente, unha persona que non está atravesada por ningún concepto ideolóxico me dixo, oye, pero tú te fixaches no preámbulo desta lei? E dixen, home, si, eu me fixei, pero a que te refieres? E me fixo a seguinte reflexión. É unha lei que fala das administracións locais, fundamentalmente, e do primeiro que empeza a falar é do artículo 135 da Constitución. Sabe o que dice o artículo 135 da Constitución, verdad? Perfectamente. Estabilidade presupuestaria. O déficit primordial. Se sufren os cidadanos ou non, eso está en segundo lugar. Ah, pero que despois un sigue lendo e dice que uno dos principales argumentos e motivos desto é favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. ¿Sabe o que vai aquí? ¿Sabe o que vai desto? Además, si todos os alcaldes do Partido Popular, todos os alcaldes de Galicia están en contra desta lei. Pero o Partido Popular o acorda. O que lle quero dicir é que aquí, do único que se trata é de defender a iniciativa privada. Porque do que se trata é de que cada un se arregle su vida. E os que non teñen, por desgracia, traballo, diñeiro, que le den por el saco, falando en plata. Sí, esa é a filosofía que hoxe está camiñando o goberno central. É así, por desgracia, me gustaría dicir o contrario. É así. E mire, yo le mandé as pensións. E nas pensións tamén, incentivar os planes de pensións privados. ¿Sabe para qué? Para demonizar os planes de pensións públicos. E o que teña diñeiro, terá pensión, e o que non teña diñeiro, pois, allá él. Ese é o camiño. E ese é o camiño que a mí me preocupa. Por eso digo que isto que pasou coas entidades financieras, non esta, con todas, tiñan que estar na cárcel. A maioría na cárcel. Porque, mire, usted imagínese por un momento, e xa acabo, imagínese por un momento que o Concello de Monforte comprara un edificio por 1 millón de euros e o metera por 20. Que lle parece se usted que o vendera por 20.000 euros? Que lle dirían o alcalde de Monforte? Usted faga esa pregunta e esa reflexión e depois podemos falar, porque o demais é falar e ao final nada, Pero bueno, calquera caso, a vida é así, e a pesar súa ou cambian de tocata, ou os nosos fillos, os nosos netos e os seus tamén, o van a pasar moi mal, a non ser que teña moito dinheiro, evidentemente. Señor Tomé, ten a palabra.
Bueno, pois brevemente, máis corto que vostede, que se cedeu pouco, Bueno, dito isto, a mí xa me extrañaba que a culpa non fora de algún socialista. Eu creo que, claro, agora aquí aparece Almunia, e non sei se habrá algo máis por aí, deixen algún para a próxima vez. Almunia foi o que interviu nos bancos e foi o que subastou. E foi o que tomou a decisión de facer un Caixa Galicia e non facer nos outros. Foi Almunia todo. Todo foi Almunia. E ademais, claro, o Colegio de Comisarios que hai ahora mismo na Unión Europea son todos de esquerdas. Usted sabe que son a máis a maioría de comisarios son de dereitas. E usted sabe que as decisións da Comisión Europea tómanse no Colegio de Comisarios. Usted sabe eso. Por o poito que propoña o señor Almunia, se os outros comisarios non están de acordo, non sale. Pois o periódico nin compra nin vende, señor. É igual que cando sale vostede. Non ve, fai un pouco, vostedes mesmos decían que non habían dito que dixeron nos medios de comunicación sobre o plan de empleo de Sober. Non se acordan, fai un pouquinho. Decían que non habían dito que dixeron. Claro. Y ahora resulta que dame un neno periódico. Claro, dame un neno periódico. Bien. O sea que no me gusta decir que fue nefasto. Bueno, pues mire, fue así. Para nós foi nefasto. E dice vostede, é que se lle deran ao Santander por 300 millóns, home, pois sería moito máis nefasto. Pero por non darlle ao Santander por 300 millóns, non lle temos que dar as gracias. Ou temos que dar de cima as gracias. É que vostede, de verdade, non debe pensar moi ben o que di as veces. Non debe pensar moi ben. Bueno. E outra cousa que eu lle queria dicir era que vostede, por acaso, xa non falou moito deles. Falou solo dun xestor que había agora. Pero é que os xestores que había en ambas as dúas cajas, ambas as dúas, creo que non eran precisamente de esquerdas, Creo que non eran precisamente de esquerdas. E, ademais, como non eran de esquerdas, poñeranse unhas pensións pequeniñas. Tal, cada un se levaba 7 millóns de euros, 14 millóns de euros, unhas pensións pequeniñas, nada, insignificantes. Unhas pensións insignificantes. Pero ademais, vostede dicía aquí, falaba vostede dun indulto ao señor do Banesto. Para indultos están vostedes. Para indultos están vostedes. Que no momento dixeron yo aos xueces que claman al cielo, pois que o señor de Baleares do momento non entre, pero entrará, porque tarda, ten moitos pendientes ainda. Sí, sí, cando o seu estuvo fora, o seu estuvo falando desto, dos indultos. Pero eu xa vexo que vostedes non se dan cuenta de que os recortes en sanidade, os recortes en educación, os recortes en dependencia, os recortes en servicios sociales, todos esos recortes xuntos non suman o diñeiro que vostedes deron á banca, o rescate da banca, que ao final é un rescate do país, porque iso vai a ser, xa sei que non me están escoitando, fan sempre igual, sempre teñen cousas que falar cando están falando. Sí, sí, no, teñen que fagan unha reunión se queren, fagan unha reunión, dame igual. Ese son diñeiro que, como perdemos igual que perdemos en Caixa Galicia, vai a deuda pública e, por lo tanto, que pasa? É un rescate al país porque nos computa como deuda pública. E fala vostede de que, bueno, as cosas que hacen os del PSOE, pois anda que vostede non fan nada, señor Montero, na Axencia Tributaria para dar os informes. Ou é que iso é para beneficiar o país? Non, iso é para beneficiarse el. E logo, vostedes son exemplo, xa que os PSOE somos malísimos, en colaborar coa xustiza. Xa por iso o outro día foi o xuez buscar ali 5.000 papeles e non atopou os ordenadores que tiña que atopar. Non, se vostedes colaboran de maravilla. E o tema Blesa, que por certo ten uns correos simpatiquísimos, que se marchaba e mandaba un correo ao amigo e dicía, mira, estou moi ocupado estes días, mira, tengo que ir a unha caza a Bulgaria, logo vou por Miami a un premio, a un gran premio de non sei que, vou por Colombia, si xa vou rematando. E estes eran os correos que se mandaban entre os dirigentes del PP de Madrid, con Sir Blesa, como ven todos eles preocupadísimos pola marcha da Caixa. Preocupadísimos, Estaban buscando solucións. Mire, señor Puga, séme serio cando fala este tipo de cousas, non disfrace as cuestións, non vai a buscar responsables donde non os hai, aquí son vostedes os únicos responsables, a Almunia non veu facer o informe de KPMG, non fixa a fusión das caixas, a Almunia non fixa nada disso. Esos son vostedes responsables e, por tanto, van ter que pagar seguro diante dos ciudadanos. Moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 11, proposto do BNG, ampliación da zona que recibe axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ben, con respecto a esta cuestión, me remito que ponga a moción. Do que se trata é de solicitar que se amplíe o ámbito das axudas para rehabilitar edificios e vivendas, e nada máis. Comentei que por parte da Oficina de Habilitación se está preparando un documento. O compromiso que ainda días pasados é que espero que máis tardar a final deste mes de xaneiro este, eu tan pronto como teño o documento yo pasarei para que o analicen e podan opinar e facer as modificacións que se consideren oportunas. Tenga palabra, señor Tomé.
Nada, brevemente para decir que vamos a apoyar a iniciativa. Nos parece que o casco histórico, no conxunto, no que sexa, pois é bo que teña posibilidades de axuda, igual que a zona que está delimitada neste momento, por tanto, toda aquela zona que teña ese carácter de patrimonio arquitectónico, pois que deba ser incluída e nada máis.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, simplemente facendo uso dos 30 segundos, como fixo antes o señor Tomé, simplemente me gustaría decir unha cousa con relación a todo o que se ten dito aquí. É que, evidentemente, todos sentimos esta actuación que ten pasado con relación aos bancos, todos, seguramente, aquí hai responsabilidades de todo tipo, de todo color. Señor alcalde, nós non defendemos os bancos, nin consideramos que os bancos na súa actuación sexan impecables, pero os bancos existen, e a sociedade precisa deles, e os inversores tamén forman parte dos bancos. E creo que o que ten pasado aquí co sistema financeiro precisa dun análise de máis profundidade que o que ven de facer vostede aquí, digo yo con todo o respeto, creo que vostede tamén é consciente delo. Dito isto, simplemente con relación a zona de rehabilitación de vivendas no noso concello, nos imos apoiar esta iniciativa. Cuantas máis vivendas se poidan rehabilitar na nosa cidade, creemos que isto contribúe non só á estética da nosa cidade, senón tamén a mellorala, por suposto, senón tamén a, bueno, pois de alguna maneira ten repercusión na... O señor Tomé tamén neste momento me gustaría que escoitara, dado que él constantemente nos está nos recriminando. Por tanto, a mí pasa o mesmo, tamén o escoito e da que fale. Por tanto, simplemente sinalar que me parece que isto ten repercusión económica na cidade, por tanto, máis alá da estética. Como decía, nos imos apoiar esta iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Estou de acordo con vostede que isto é un tema de que dá para moito e había que analizarlo máis a fondo, por suposto, non se despacha en 4 días, pero, evidentemente, os bancos existen. Claro que existen como outras moitas cousas, e a mafia tamén, A mafia, tamén existe a mafia. Existen moitas cousas, pero a mafia tamén. Señor Tomé, ten a palabra.
Sí, eu estou de acordo co señora Julia que efectivamente os bancos existen, porque eu incluso tiño escoitado na radio xente que chama o Severino pedindo un banco. Por tanto, os bancos existen.
Ten a palabra, a portavoz do Partido Popular.
Bueno, evidentemente, señor Tomé, son máis inofensivos, menos custosos, menos gravosos. Para ter espírito navideño estuvo ben o apunte, verdad? En tono nada máis que decir, simplemente reiterar o noso apoio a esta iniciativa, nada máis.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 12, proposta do Partido Socialista sobre o mantemento do servicio galego apoio á mobilidade personal para persoas con discapacidade e dependentes. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado.
Ten a palabra, señor Tomé.
Pues, moitas gracias. Bueno, como todos sabemos, como dice a moción, cando estaba o goberno chamado desa maneira que quere denostar esos gobernos bipartitos, o señor Voceiro do Partido Popular, e que eu creo que en Alemania tamén están, pues, en fin, cabreados porque van ter un bipartito, tuveron outro bipartito. En fin, con toda esa maldade dos bipartitos, daquelas, cando a Xunta era presidida por Emilio Pérez Touriño, creouse un servicio galego de apoio á mobilidade persoal para as persoas con discapacidade, e este servicio era coñecido, pois aí están os vehículos circulando co nome de 065. Ben, con esta actuación, esta prestación facilitaba a mobilidade, permitía aos beneficiarios acudir ás consultas ou tratamentos sanitarios, trasladarse a residencias, centros de día ou outros equipamentos públicos de aloxamento, a actividades educativas ou formativas, a centros de servicios sociais nos que se desenvolvían programas ou actividades do seu interés, os necesarios para a realización de actividades básicas da vida diaria, como xestións administrativas, actividades terapéuticas ou rehabilitadoras. A prestación do servicio efectuábase directamente con medios propios ou trasladando o servicio a empresas do sector, estableciéndose o custe para o beneficiario que oscilaba entre a gratuidade para os que tiveran rendas menores do 75% do IPREN. Sabemos todos que o IPREN é o indicador persoal de rendas de efectos múltiples e que ven a sustituir este IPREN o que antes era o salario mínimo interprofesional. Ben, e o 16% do seu custe real para rendas superiores ao 250% do IPREN. Por tanto, estaba falando que persoas que superaran aproximadamente os 3.500 a 2.000 euros pagarían ese 16% nada máis. Bien, desde a chegada do presidente Feijóo á Xunta, tense producido un continuo degradamento da calidade do servicio, denunciado reiteradamente polos beneficiarios, non polo Partido Socialista, senón polos propios beneficiarios, ou non poder asistir por as citas médicas, por incomparecencia do transporte, previamente confirmado, por denegación do servicio, por non existir o vehículo disponible, en fin, por un montón de historias, sempre había algún problema nas recollidas destas personas. Ben, recentemente a Consellería de Traballo e Benestar Social intenta unha vez máis deteriorar aínda máis o servicio e presentou un borrador de decreto que ven a ser a puntiña definitiva ao transporte adaptado. Este documento recolle unha serie de medidas máis restrictivas que limitan o servicio, incremento o grau de minusvalía do 0,65 ao 0,75, deixa a criterio da Xunta fixar unha intensidade máxima de uso, computa o viaxe de ida e volta como dous servicios, cando realmente un, porque non podes a poder levar ao paciente e logo non o traer. É dicir, que se están facendo unha serie de cuestións que logo teñen moi poquinho sentido, que tratan de poñer trabas ao transporte das persoas que necesitan o transporte adaptado. E para non alongar máis, vamos ao que pedimos, e o que pedimos é claro: instar ao presidente da Xunta de Galicia e á Consellería de Traballo, Benestar, instar á Xunta en definitiva, a que procedan a retirada do proxecto de decreto polo que se regulariza o servicio galego de apoio á mobilidade personal para as persoas con discapacidade ou dependentes e manter o citado servicio nas condicións nas que se ven prestando na actualidade en función do Real Decreto 195/2007 de 13 de setembro. En segundo lugar, dar traslado deste acordo, evidentemente, aos grupos do Parlamento de Galicia. E digo, fa unha aclaración, xa sei que vostedes van decir que de momento é só un proxecto de decreto, porque xa o dixeron aquí máis veces, pero non me engañan eso, porque tamén eran proxectos de decreto, proxectos de leyes, todos anteriores, que dicían que non iba a ser así, e al final foi así, desgraciadamente. Por lo tanto, ou se retira este proxecto de decreto, ou senón as persoas que necesitan do transporte adaptado, sinceramente van a pasar mal. E como nos les apoñamos a vostede un tema dunha moción que tiña un carácter social, pois eu espero que vostedes apoyen tamén esta, que só ten un carácter social. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Yo le juro que no quiero engañarle, que no, y menos pocos minutos antes del día 31, no quiero engañarle. Lo que pasa es que evidentemente es un proyecto y está en fase de alegaciones y habrá asociaciones que presenten sus alegaciones y será seguramente mejorable el proyecto y habrá una fase de debate parlamentario y habrá una fase de votación dentro del Parlamento y cuando resulte ese proyecto pues se podrá criticar o alabar, pero por ahora es un proyecto. Vale. Entonces, traer una cosa aquí en principio que se trata de un proyecto cuando todavía queda toda la fase legislativa, incluido el proyecto, incluido la fase de alegaciones, pues bueno, vale, bien, no está mal para luego volver a criticarlo cuando venga otra vez aquí y tenga usted otra moción para poder presentar y tal, pero está bien. Bueno, mire, yo simplemente dos apuntes y voy a ser breve para ver si podemos terminar incluso antes de las 12 de la noche. Se dice en la moción suya, en principio se dice que bueno, que la Xunta de Galicia presidida por Touriño, perdón, sí, la Xunta de Galicia presidida por Touriño, que cogió un artículo del Estatuto de Autonomía y dijo, hombre, este artículo del Estatuto de Autonomía establece aquí una cosa, vamos a hacer un decreto. No. Si se fija en la propia exposición de motivos del decreto este famoso del señor Touriño, alude a un artículo 27, que es el que atribuye la competencia a la comunidad autónoma en este caso, y alude a una normativa que tiene rango de ley, que por lo tanto es desarrollada por este decreto, normativa que es del año 1993 y además del año 1997, en donde está precisamente lo de la supresión de las barreras arquitectónicas y todo eso, y que son dos normas precisamente que fueron dictadas en la época en la que Manuel Fraguer Ibarra era presidente de la Junta. Por lo tanto, no es que el Partido Socialista hubiera aquí descubierto la pólvora, sino que se trata de un decreto que precisamente regula o desarrolla normas que han sido dictadas bajo el gobierno de Manuel Fraguer Ibarra. Parece que en la moción del PSOE parece, o se da a entender, o se habla del mantenimiento. Bueno, el 065 se va a mantener, es decir, es un servicio que va a seguir vigente y que va a seguir existente. Sí, no, no, vale, vale, bien, bien, pero parece ser que se está dando a entender porque se habla de mantenimiento. Bueno, y es más, le voy a decir, mire, el 065 se garantiza en el nuevo proyecto que no tiene un coste para el usuario, porque lo que no habla usted en el proyecto suyo es que en el decreto este maravilloso del señor Touriño se hablaba de una aportación del usuario, y ahora esa aportación del usuario se elimina. Concretamente en el artículo 12 se decía, en el decreto este del señor Touriño, los usuarios del Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para Personas con Discapacidad y o Dependientes deberán abonar una contraprestación económica por cada desplazamiento según el itinerario demandado, que tendrá condición de precio público. Y ahora esta alegación al pago de precio público por parte del usuario se elimina. Por lo tanto, es una cuestión que usted calla, pero bueno, bien. No le gusta decir lo que puede tener de positivo y le gusta decir lo que tiene de negativo. Está estupendo, está bien. Mire, los 7.000 usuarios actuales que actualmente tienen concedido este servicio mantienen intactos sus derechos. Es decir, van a seguir siendo usuarios de ese servicio porque mantienen sus derechos vigentes. Actualmente parece ser que el grado de satisfacción, había gente aquí que quizás lo utilizaba, con el servicio 065 no era el adecuado, ni por parte de las personas que los usaban, ni por parte de las personas que lo dejaban de usar. Y esto es una realidad y no se puede negar. Por lo tanto, esta situación es la que obligó esta revisión que se propone en el proyecto, aprovechándose también del hecho de que el contrato que había realizado el bipartito pues ha finalizado, y se trata de convertir en un modelo en el que fue estudiada además por expertos de ese tipo de transportes y dialogada también con usuarios del propio servicio. Y fueron también los propios usuarios los que parece ser que efectuaron sugerencias, y todavía están en periodo de alegaciones para realizarlas, para conseguir los objetivos de este servicio, que son mantener el 065 como un servicio de transporte público adaptado para las personas que no pudiendo utilizar el transporte público ordinario precisen de servicios puntuales, o la de garantizar también el servicio de transporte regular de todos los usuarios a la totalidad de los centros de titularidad de la Xunta o sostenidos con fondos públicos, de forma que se acabe con las situaciones en las que unos llegaban con el 065 y otros llegaban con otro tipo de transporte, lo que generaba importantes desigualdades entre los usuarios. ¿Cuál es la base de la reorganización? Se divide en dos modalidades. Por un lado va el transporte regular, tanto a centros de mayores como a centros de discapacidad, y por otro lado va el transporte puntual, que era en principio el objetivo que tenía el 065 en el decreto que emitió el gobierno de Touriño. Los centros de día para dependientes tenían un transporte, pero lo que ocurría era que no todos los usuarios utilizaban el transporte de ese centro, de forma que algunos iban en el transporte gestionado por el centro de día y otros en el 065. Con la reforma lo que se pretende es que los usuarios que utilicen el transporte, utilizaran precisamente el gestionado por el del centro de día. En lo que respecta a las plazas de discapacidad sostenida con fondos públicos, la Xunta financiará una cantidad por plaza en concepto de transporte, eso tampoco lo dice usted, y los centros de discapacidad podrán contratar los servicios externamente, podrá prestarlo el propio centro directamente o acudir a convenios con otras entidades. De esta forma, cada centro público contará con su propio transporte financiado por el gobierno gallego, es decir, tendrá un transporte regular diferenciado del transporte puntual, que era hasta lo de ahora lo que estaba pensado el 065, a diferencia de lo que ocurría con el 065 como estaba planteado en la actualidad por el decreto sacado por el gobierno del señor Touriño, puesto que al no estar ideado este transporte puntual para el transporte regular, había que solicitarlo con antelación y se daban situaciones en las que no se podría prestar el servicio al no haber la antelación necesaria para poder prestarlo. Al haber una línea regular diferenciada, se garantiza así la totalidad de los traslados. Y además, todos los centros de discapacidad en los que hay plazas públicas contarán también con un servicio de transporte adaptado. Reiteramos, y no lo dijimos al inicio, este grupo se va a abstener sencillamente por el hecho de manifestar de que se trata de un proyecto y cuando salga el real para ser votado por el Parlamento es cuando se podrá tomar una decisión al respecto. Muchas gracias.
Se ha garantizado, señor Tomé, que cuando salga el proyecto van a votar a favor de él. Pode estar seguro. E, por tanto, nos llevamos a votar a favor, porque eu estou con vostede en que é mellor que nos deixen como estamos, porque o que van a facer seguramente que se hai o adianto tamén, inda que o Partido Popular nunca o dice, é outro recorte máis. Mire, non conozco eu experiencia, señor Puga, de un proxecto que fora tan contestado por tanta xente importante dentro dunha comunidade autónoma como foi a lei que lle facía referencia antes da reforma da administración local, donde incluso todos os alcaldes do Partido Popular, sin excepción, dixeron que era unha lei nefasta, e sin embargo a lei que aprobaron é prácticamente a mesma. Entonces, non hai posibilidade alguna de que ese proxecto vaya a solucionar os problemas. Pode mellorar alguna cousinha desto. Ahora, lle garantizo que non. E se usted pensa que sí, está equivocado. Pero, como sempre lle digo, o tempo demostrará. O que pasa é que usted volverá aquí a decir que o que se fixo está ben, porque non lle queda outro remedio. Pero mire, outro recorte máis, outro problema máis, sí, non lle queda outro remedio, porque se fixera o contrario, algún destes compañeros meus igual non. Pero usted se fixera o contrario, o seu partido lle chamaría a atención. Porque é a vida así. E entonces, cada un é como é, para ben e para mal, non? Que non digo que seamos unos santos. Pero non vai haber unha reforma deste proxecto que deixe as condicións igual que están. Non a vai haber. Por lo tanto, eu, señor Tomé, reitero o noso apoio á retirada, porque sei o que vai a pasar. Más recortes, más reducións e más problemas para a xente. Ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, a verdade é que teño que pedir disculpas ao señor Puga, porque este servicio, olvideime, a verdade que me olvidei, que este servicio creado no ano 2007, cando era presidente o señor Touriño, resulta que ao final fixo Fraga. Porque vostede dixo, non? Que era a consecuencia de cando era presidente Fraga. Oiga, pero hai que ter unha imaginación. De verdad, que non sei se é fruto do turrón, das uvas pasas, dos figos, non sei, do ambiente que, en fin, navideño, da misa do galo, de que é isto. Pero, desde logo, hai que ter unha imaginación. Pero este, que pinta aquí o señor Fraga? Deixo en paz, hombre. Se isto fixo o goberno galego no ano 2007, e no ano 2007 o señor Fraga xa levaba 2 anos que non estaba ao frente da Xunta. Ou isto é pouca verdade. Desde logo, e logo, mire, vostede lea máis cousas como é debido. Mire, aquí dice textualmente manter o servizo nas condicións nas que se ven prestando na actualidade. Vale? E dice, non, vai se manter. Home, claro, pero como se vai manter? Que se vai manter tamén o digo eu. Aquí non dice que se quite. Pero claro, méteselle, como estamos na fase da tijera. Por certo, viñe fai uns días, viña unha viñeta do señor Rajoy, donde non andaba con muleta, non, aí va apoiado en tiseiras. As patas eran tiseiras, non? Estaban moi ben, era unha viñeta que viña nun periódico, non me acordo en cual era, pero estaba moi ben. Era resumindo os 2 anos de goberno do Partido Popular. E iba subido nuns tiseirons enormes. E a verdade é que isto significa un trascadillo máis da tiseira. É un trascadillo máis. Porque mire vostede, vostedes o que fan é pasar, para poder utilizar o 0,65, pasan do 65% ao 75% a menos valía. Por tanto, xa hai persoas que van quedar fora. De entrada, o que non chega aos 75, xa non o van a transportar. Fíxese vostede. Despois de xa criterio da Xunta, fixar a intensidade do uso. O sea, que se pensa que a ti te levan moito, para que a toca a ti xa non te levamos máis. E logo, para ese uso, computanlle o viaxe de a volta. O sea, que eu se vou agora nun taxi a un sitio onde sea, non volvo. Quedo malí. Claro, é que é unha cosa. Bien. Logo, despois, elimina a obligatoriedade de contar no transporte coa asistencia do monitor acompañante. É dicir, que teñen que ir solos. Se os que sean válidos, bien, e os que non. E os que non son válidos, que facemos? Bueno, en definitiva, como ves que o ambiente está distendido, queda claro cal é o sentido.
Y por lo tanto, vaya rematando, señor Tomé.
Remato esta intervención.
Pero el taxi estuvo bien, pero el taxi si va también tiene que pagar la vuelta, digo yo. El taxista le computará dos viajes. Yo creo que en las facturas que me dan a mí son dos viajes, uno de ir a Lugo y otro de venir. Hombre, sí, claro, y los servicios públicos no corren, te llevan a brazos, o que te llevan. Gasta gasolina también los servicios públicos y de todo, digo yo. No sé, vamos, no sé. Bien, está bien. Vamos a ver, ¿qué pinta el señor Fraga? Si no lo digo yo. Lo que pasa es que a mí me resultaba curioso que se empezara la moción diciendo el decreto del señor Touriño cogió el artículo 4 como si el artículo 4 de ahí, a partir de ahí no hubiera nada. No. Sí, es que son dos artículos. Son uno el 4 y otro el 27. El 27 es el que atribuye la competencia. El 4 es... Ay, se los leo. Pregunta a la que tiene al lado. Pero, y se los lee. Uno es uno y otro es otro, claro. Y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía dice una cosa y el 27 es el que atribuye la competencia, vale. Pero me hizo gracia porque parece ser que del Estatuto deriva usted directamente el decreto. Y antes hay un paso previo que es una ley. Y además es que la ley la reconoce la existencia, como no podía ser menos, claro, porque parte de ahí. La exposición de motivos del decreto habla de esas normas y curiosamente fueron dictadas en la época de Fraga. Por lo tanto, yo simplemente lo digo. No es que lo haya creado Fraga el servicio este. Es que trae causa de una norma que fue creada en época del gobierno de Fraga. Eso es lo que dije yo, no dije otra cosa, es que no quise decir otra cosa. Luego, claro, luego, a mí me parece bien que resalte lo que le parece negativo, los supuestos tal, pero yo le dije una cosa que a mi entender es positiva, que las aportaciones de los usuarios que se regulaban en ese decreto, en el artículo 12 concretamente que lo he leído, y el artículo 14, es otro artículo, y el 14 que dice, la determinación de las cantidades a pagar se realizará en función de los itinerarios demandados, del uso efectivo del servicio y de la escala contenida en el artículo anterior. Bueno, pues esa aportación de los usuarios parece ser que el nuevo decreto no la tiene, por lo tanto, hombre, yo creo que es una cosa a tener en cuenta, que por lo menos si se dice que quede como están las cosas, pues hombre, caray, si se tiene en cuenta otras cosas también que se tenga en cuenta eso. Luego, ¿por qué se reforma? Porque evidentemente si había quejas, y las hay, y parece ser que las había, tanto de las personas que lo utilizaban como los que no lo dejaban de utilizar, pues hombre, está bien que se reforme. Me decía a mí mi compañera que no íbamos a estar en los tiempos de Atapuerca. Claro, las cosas se reforman. Si al principio, o si se ve que va mal, pues hombre, se hará una reforma y se tratará de que vaya bien. Pero es que yo le dije, si usted quiere resaltar lo negativo, lo que a usted le parece negativo está muy bien, pero no diga que es todo negativo cuando le estoy diciendo que una aportación de los usuarios que estaba prevista en el anterior decreto la elimina este. Entonces no son todos recortes, estamos hablando de que el gobierno del PP parece ser que ahora no hace un recorte, que hace una cuestión que es positiva o que no influye al bolsillo de la gente, y sin embargo eso no se dice. Bueno, pues me parece bien, es una táctica política como cualquier otra que me parece muy correcta, pero por lo menos yo lo resalto, y si no lo quieren decir no lo digan, pero bueno, está bien. Ahora, lo que me decía el señor alcalde, llamar la atención. Yo nunca he recibido ninguna llamada ni para bien ni para mal, ni para felicitarme ni para llamarme la atención. Yo aquí vengo, preparo los temas, los... ¿Cómo? ¿Si vota en contra de mi partido? Pues hombre, no lo sé. Yo creo que en algunas cosas que nos han dicho que votemos de determinada manera hemos votado en sentido contrario. Y lo hemos hecho, y se ha hecho. Y eso se lo puedo decir porque yo tenía sentidos a lo mejor del voto en contra, o digo, sentidos de voto de un determinado sentido, y aquí lo hemos hablado y hemos votado en sentido contrario. Es decir, no sé si a usted le pasa, yo desde luego yo no he recibido ni llamadas a favor ni en contra, y tampoco no me importaría que me llamaran para decirme, pues oye, mira, yo tengo mi acta de concejal aquí y yo soy el titular del acta de concejal, con lo cual es una cuestión que tampoco, y lo somos todos, no creo que seamos todos, ninguno somos marionetas, digo yo. No sé, es una cuestión que a mí me molesta bastante. También se lo quiero decir que me molesta bastante porque no creo que sea una cuestión a tratar, bueno, en fin, a poner en duda. Y nada más, es decir, no quiero tampoco alargarme mucho, hay dos preguntas, hay un ruego, dejo lo del taxi que está muy bien del señor Tomé, ya le recuerdo que es una ida y una vuelta, y tengo una anécdota que un día le contaré y nada más.
No, simplemente si le molesta o retiro, tampoco pasa nada. Señor Tomé, tenga palabra.
Bueno, nada, brevemente. Mire, vamos a ver. O de ida e da volta está clarísimo, porque con servicio público, cando vai un 065, espera ali polo ciudadano que o transporta. Si non, o taxi non. O taxi se espera, que lle paga. A administración tamén espera. A máis, eu teño un familiar que fa iso. Por tanto, sí que espera, claro. Pero é un servicio, Non vai e volve, non vai e volve. Claro. Fai un servicio, non dous servicios. Bien, dito isto, mire, me faime gracia cando vos dice, bueno, aquí iso é un decreto que trae causa de outra norma. Sempre é así, señor Puga. Eu non sei logo estes decretos, leyes que fan vostedes e que logo validan no Parlamento, non sei porque non traen causa de outra norma. Porque non a traen. Son decretos legislativos que se validan no Parlamento. E a máis entra en vigor o día seguinte de que aprobou o Consello de Ministros. Sí, xa sei. Hasta aí chego, estuve por ali. Hasta aí chego. Igual que tampouco se chaman alegacións, o que vos dice que son alegacións, teñen outro nome. Pero bueno. Pero mire unha cousinha, seriamente. Vostede, como diría que quedan as persoas que quedan fora do sistema, señor Puga? Esos que pasan, que ahora, hasta ahora era 0,75 e ahora os que pasan ao 0,75, os que quedan fora, é que nin con aportación nin sin eles, xa non os van a transportar. Como queda ese xente? Unha xente desahuciada, outro tijeretito deses. Entende? E iso é así, por moito cachondeo que tome vostede. E ao final, remato con isto, para que poda entrar xa en acción as iniciativas do Partido Popular, ao final vai ser, lamentablemente, ao final vai ser que os minusválidos e os dependientes piden que lle poñan máis difícil. Seguro, porque tal como dixo vostede, que consultaron, falaron cos afectados e tal, ao final son eles os que están pedindo. É que hai que ter, de verdade, eu a veces, a miña capacidade de sorpresa, e creo que xa empeza a ter anos, para non sorprenderme moito, pero é eso, en fin, é unha capacidade de verdade que me sobrepasa cada pouco. O sea, que ustedes van a meter un tijeretazo, deixan a un 10% fora. Bueno, 10% no, o 10%, 0,75, 0,75, con moita xente está nese abanico, deixanos fora, deixan de prestarlle os servicios, dificultanlle os demais, e encima vanme dicindo vostedes que a fruto da consulta é do consenso con eles. Pero con quen consensuou vostedes? Con quen falan? Bueno, como veixo que non o vou a convencer, desexolles, e creo que xa non teño máis intervencións, bon fin de ano a todos, bon ano novo, señor Puga, usted tamén, de que non estea atendendo. Saúde para todos e que dentro dun ano nos vexamos a cousa. Moitas gracias.
Pois a vosa votación. Non dixo nada malo sobre usted. Votos a favor. Votos en contra. Xa me está nervioso. Abstencións. Queda aprobado con votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas. Según a información que teño, hai un rogo e hai algunhas preguntas, unha que quedou pendiente tamén do pleno pasado, e pediría brevedad, se pode ser, para preguntar. Eu tamén procurarei brevedad para contestar.
Bueno, empezamos polas preguntas, entonces. Para continuar con este ambiente navideño, pero vamos a tranquilizarnos porque estás todo muy así risueño ahora a última hora. Bueno, nada, simplemente trátase de preguntar porque existen unhas luminarias das farolas do Paseo de Malecón, unhas luminarias de forja que, como é sabido, están na marxe, bueno, pois según o sentido da marcha dos vehículos, na marxe dereita. Eran unhas luminarias, unhas farolas de forja. Desde fai moito tempo esas luminarias non existen, non están ubicadas no seu sitio, de maneira que só permanecen os báculos. O que se aprecia son os paus, postos, digo paus, chamanse báculos, pero son, bueno, na proximidade do río, no entorno do malecón, non? Entón, este grupo municipal o que ven a preguntar é que, bueno, pois, cuál é o motivo de que se tiveran retirado fai anos, cuál é o motivo de que se deixaran, bueno, pois, únicamente estes báculos, dende entón non se tiveran reposto estas luminarias. Ademais, entendemos que, bueno, esa acera carece de iluminación, non? Ten únicamente iluminación nas farolas convencionais que existen ao outro lado da acera. Entendemos que a zona por a proximidade do río, inda que as farolas iluminan a zona de tránsito dos vehículos, e a acera do outro lado, bueno, pois limita bastante a iluminación que ten a outra zona, a acera e a zona do río, e por tanto que vemos a preguntar é onde se atopan esas luminarias que foron retiradas das farolas de forja que se atopan no marxe dereito do paso do Malecón, cual é a razón de que a pesar do tempo transcurrido esas luminarias non se teñan reposto, cuando vai a procederse a reposición destas luminarias.
Bueno, en primer lugar, o que teño que decir, e en base ao informe que fai o técnico, é que se mellorou a iluminación, se fixe unha obra das moitas que se fixeron moi forte, por suerte, do Plan E, e que esa obra supuso mellorar a iluminación e ao mesmo tempo supuso tamén unha reducción nun 50% do consumo. Inda que coincidirá comigo que por moito que aforremos, cas subidas da luz é imposible acadar os obxectivos que calquera se poda marcar. Pregunta que donde están? Pois os báculos están ali, pero o que son as bolas, para entendernos, están recicladas. Están colocadas en outros sitios onde se foron rompendo. Me pregunta si se van a repoñer ou non. E vou dicir que non se van a repoñer porque a idea é ou ben quitalos ou ben utilizalos para outra cousa. E non tome isto que vou a dicir agora como unha crítica ao pasado, que non o fago con esa intención, sino para explicarlle que, aínda que retiralas aparentemente parece fácil, sería coller e quitar, eu le vou a ler o informe que fixo o técnico, que eu isto desconocía, e por eso se está retrasando, aínda que tampouco consideramos que sea unha cousa das urxentes que hai que facer. Dice: as luminarias tipo globo retiradas das columnas da marxe en dereita foron reutilizadas noutros puntos de luz. E isto que lle quero dicir, xa digo, non tome como un reproche ou tal, porque seguramente que eu tamén se fixeron cousas e se fan cousas que non quedan como un quere. Pero lle digo isto porque eu desconocía, e dice: estáse pendente de retirar esas columnas e facer arquetas de rexistro que deberían terse feitas por normativa cando se cometou a súa instalación, ou desar as propias columnas para outros usos. Quero dicir que algo que aparentemente nos podíamos dicir, bueno, pues vamos a retirar todos esos báculos, pues é fácil, pues non é tan fácil, porque nas propias pedras que soportan as farolas hai que facer obra, bueno, non é que sea complicada, pero en calquera caso se dificulta, e na medida en que consideramos que non é unha cosa urxente, pues por eso non o fixemos. Pero non é certo, non o digo eu, dice o técnico, que haxa menos luz, hai máis luz. Outra cousa é que, con esas farolas, evidentemente, habería moita máis luz. Sí, siga.
Sí, gracias.
Quero o informe do técnico, yo
pues,
paso, non teño
sí,
problema. Sí,
yo agradezco, porque se trata das luminarias de todo o Malecón. E non vexo onde existen no resto da cidade tantos puntos onde existan luminarias desas características para repoñelas. Por tanto, si é posible, pois sí que nos gustaría ter acceso a
eso. Sí, eu podo dar o que teño, que está subrayado, ou si quere, yo dou un...
Me da igual o subrayado. Bueno, pois, dito isto, vamos a formular outra pregunta, porque no que corresponde a esta, pois a verdade que nos sorprende esa intención de retirar definitivamente as farolas en lugar de repoñelas, ¿no? Porque creemos que estéticamente era axeitado. Ben, o que imos a preguntar, o que pregunta este grupo tamén, é con relación á apertura do centro social da terceira idade do Paseo do Malecón. Leva máis de 2 anos cerrado como consecuencia das obras de reforma. É sabido que o anuncio de licitación deste contrato de obra de reforma se publicou o 25 de marzo de 2011. Tiña por obxecto a distribución de instalacións, acabados e supresión de barreiras no interior do centro da terceira idade. Se iba a tramitar por o procedimento negociado con publicidade con un presuposto base de 349.962 euros. Bueno, foi adjudicado o 22 de xullo con un prazo de execución de 5 meses, e dende entón, dende o 22 de xullo de 2011, tería que ter acabada esta obra pois a principios do en xaneiro de 2012.
Bueno, pois transcurren prácticamente, transcurren dous anos, de feito, desde a finalización do plazo de execución desta obra, e o centro de día sigue pechado sen que se teña coñecemento dunha data prevista para a súa apertura a corto plazo. Bueno, consideramos que a demora na posta en funcionamento deste centro pois ten relevancia porque a población da nosa cidade está nun porcentaxe alto nesa franxa conocida como terceira idade e, por tanto, existe un importante número de potenciales usuarios deste centro que se ven privados desa posibilidad de facer uso do mismo, non? E por isto, o que preguntamos é cuáles son as causas que determinan a demora na apertura ou reapertura do centro social da terceira idade do Paso do Malecón, que medidas se adoptaron ou se van a adoptar en relación a esa demora e cuál é a data previsible de reapertura deste centro social da terceira idade do Paseo de Malecón.
Podría decirle que estas preguntas ya debía de ter que feito a Diputación, pero yo ya os podo contestar igual, porque esta é unha obra que por sorte financiou 100% a Diputación e que adxudicou a Diputación, pero bueno, usted me pregunta e eu lle contesto. As causas, pois, porque houve moitos problemas, varios problemas, que eu creo que ao final se resolveron e que hoxe podemos decir que temos un centro pois totalmente remodelado, moderno e adaptado ás necesidades tanto dos servicios sociales como das personas que ali van a disfrutar del, e que eu estou convencido de que cando se abra isto que estou dicindo se poderá comprobar. Me pregunta que medidas se adoptaron ou se van a adoptar en relación a esta demora. Pois mire, teño que decirlle que por parte da empresa sempre houve unha, baixo o meu punto de vista, un ánimo de solucionar os problemas, pero tamén este concello ten a obriga de cando menos facer cumprir a lei, e esta empresa ten un expediente de penalización pequeno, porque bueno, creo que xa bastante xenerosos fumos, pero en calquera caso tamén teño que decir que por parte de todas as entidades que colaborábamos en este proxecto, a Diputación, Concello, Direccións de Obra e Empresa, sempre houve unha intención de buscar dentro desa complexidade e sobre todo en momentos de situacións difíciles de crisis económica para resolver estes problemas. Con respecto a cando prevemos a apertura, pues bueno, eu creo que se non na próxima comisión do goberno da semana que ven, sin a seguinte, vamos a levar xa o pliego para sacar a concurso a xestión do bar e de algúns servicios que hai no edificio, e eu calculo que se as cousas van ben, pois en febreiro ou marzo debería de estar funcionando. O edificio está para, podríamos levar para Lisa os servicios sociales, tal y como está previsto, pero bueno, nos parece que é mellor facelo todo xunto, e polo tanto vamos a decidir que se adxudique a xestión do bar e despois, pues bueno, abrir o edificio na súa totalidade. Outra máis, ¿no?
Non, hai unha pregunta, pero deixámola para o próximo pleno porque presentamos un rogo con relación a unha actuación que consideramos que é urxente. Sí, pero bueno, por agora deixámola para o próximo pleno e facemos agora.
Ben.
Sí, paso a leerlo, aunque bueno. A chamada como fonte cibernética ubicada na calle Compañía da nosa cidade presenta actualmente un penoso estado de total abandono e desinterés que contrasta co elevado custo que no seu día supuso a execución da mesma. E sendo isto xa de por sí irrexeitable, moito máis rexeitable, o feito de que ese estado de abandono e deixadez supón para os viandantes un evidente risco de caída ou atoparse a reixa metálica da fonte desprendida e elevada nos seus extremos, co evidente perigo que lo comporta para os nenos e as persoas maiores que habitualmente transita por este lugar. Por outro lado, no interior da fonte cita no Parque da Compañía existen numerosos cristais e incluso vasos de cristal que dan igualmente unha imaxe de abandono e desinterés que non deber existir nun lugar céntrico e con gran afluencia de xente como é o lugar onde se ubica a citada fonte, que incluso ten desprendido parte do césped artificial que está colocado ao pé da mesma. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello efectúa o seguinte rogo: que se eleven a cabo as actuacións oportunas a fin de reparar a reixa metálica da chamada como fonte cibernética, de forma que a mesma non comporte ningún perigo para os viandantes que transite por ese lugar; e segundo, que se limpe a decente o interior da fonte sita no Parque da Compañía, manténdoa en condicións hixiénicas e de seguridade, reparando o césped artificial colocado ao pé da mesma. Gracias.
Mire, con respecto a este tema, decirle que a fonte xa está funcionando e que con demasiada frecuencia eu creo que facemos mal, sobre todo as forzas políticas conservadoras de valorar demasiado o privado sobre o público, e o problema que tuvemos é que a empresa que puxo o sistema informático, por desgracia, como outras moitas empresas, desapareceu, e tuvemos que utilizar recursos públicos para poñela en marcha. Isto xa é un problema que ven detectado desde antes e que foi casualidade, coincidiu así, pudo coincidir 4 días antes ou un mes antes ou despois de que se acabáramos de solucionar o problema e que coincidira ca moción que vostedes presentaron. Pero decir que houve un problema informático moi gordo, moi gordo, que a empresa que tiña que facer isto desapareceu, non existe esa empresa, e que tuvemos que facelo con recursos públicos, e creo que ahora mismo está funcionando perfectamente. Inda que vostedes dicen tamén algo referente ao tema do mallado, que eu xa o puden observar. Sí, sí, e bueno, que estamos en eso, pero bueno, creo que tampouco é unha cuestión problemática, porque tamén sí, non caiu xente, por desgracia. Ah, bueno, non sei se caiu algo, digo que por desgracia, inda que nos puxemos os pivotes para que os vehículos non entran, inda hai algún atrevido, algún atrevido que todavía entra, e entonces, pero bueno, eu creo que é un problema que está solucionado, e que bueno, por lo menos ahora durante estas festas pues se pode disfrutar do seu funcionamento. Nada máis. Sí.
Por brevedade e concisión, pois se vamos a deixar, pero bueno, xa que... Bueno, o certo é que é unha pregunta que ten que ver co acordo plenario de modificación das normas subsidiarias de planeamento para a reclasificación dunha parcela de Prodeme. Isto, no pleno da corporación de 30 de xaneiro de 2012, aprobouse por unanimidade aceptar a solicitud da Asociación Prodeme e poñer en marcha o antes posible o procedimento para a modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, reclasificando aquela parcela afectada como suelo urbano consolidado dotacional privado para poder levar a cabo cuanto antes a totalado proxecto que a Asociación Prodeme está desarrollando na calle Blanar a Blanco Amor de Monforte. Bueno, despois de ter acadado este acordo en xaneiro de 2012, pois non temos constancia da tramitación ou de ulteriores trámites en cumprimento do mesmo, e dada a importancia da labor social que ven desenrolando esta asociación e dese proxecto, pois interesa a este grupo tomar coñecemento do estado de tramitación en que se atopa o procedimento de reclasificación desta parcela, e que foi obxecto, como decía, dun acordo plenario en xaneiro de 2012, por isto que se pregunta qual é o estado de tramitación do procedimento de modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, obxecto de reclasificar a parcela que a Asociación Prodeme ten na Rúa Blanco Amor de Monforte como suelo urbano consolidado dotacional privado a resultas do acordo plenario unánime adoptado en fecha en data 30 de xaneiro de 2012.
Sí, eu non sei se esta pregunta ten algo que ver co tema relacionado co Infante Elena. Se ten algo que ver, xa lle digo que a parcela a que usted está facendo referencia ten unha superficie de 2.609 metros cuadrados que hai que recalificala todavía, e por tanto nos levaría mínimo un ano, por non decir máis, e que o Concello, entre outras alternativas que lle ten proposto a Asociación de Pais do Infante Elena, ten unha parcela, en concreto, de 2.451 metros cuadrados, que é dicir, 200 metros cuadrados menos, que é dicir, prácticamente o mismo, disponible para dar licencia xa. Yo digo para que, si é que ten que ver algo, si non ten que ver nada, pues nada, pero hai formación. Tanto vostede como o Grupo Socialista a teñen aí. E con respecto á pregunta que me fai, pois mire, a Asociación de Prodeme presentou unha memoria valorada cando vostede dice isto, e a raíz daquelo, pois, se empezou a redactar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Vostede sabe perfectamente que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego incorporamos a clasificación desa parcela para que no plan xeral cambiase a clasificación do suelo e se pudese construir aí. De feito, o presidente de Prodeme tuvo varias conversas co equipo redactor para matizar xa máis concretamente o proxecto, e así iba incorporado. Teño que decirlle que o señor Cortiñas, foi un dos promotores para botar abaixo o plan xeral. E se alguén toma unha iniciativa, conxuntamente con outras asociacións, legítimamente, evidentemente, para botar un plan xeral abaixo, pois eu creo que o que debe de facer esa asociación é trasladarlle ao concello agora, se quere seguir con ese proxecto, ou cambia ese proxecto, o que quere. Pero nós, desde logo, non temos absolutamente ningún problema, absolutamente ningún problema en colaborar ca asociación para que, presentando un proxecto, se inicie ese trámite. E digo unha cousa, non sei se terá a mesma opinión, e non digo porque sea Prodeme, non sei se terá a mesma opinión, en este caso, a Xunta de Galicia, e non estou facendo ningún xuízo de valor, non me entenda así, sino porque desde o momento en que un concello bota abaixo voluntariamente un plan xeral, eu non sei se a Administración Superior vai a permitir, ojalá o permita, pero non sei se vai a permitir que dunha maneira aislada agora o concello vaya facendo reformas urbanísticas. En calquera caso, por parte do Concello de Monforte e de quen lle fala, ningún problema. Absolutamente ningún problema. Todo facilidades, como hasta ahora foi. Entonces, eu creo que isto, o que ten que facer, se o presidente desta asociación, o gerente, é que está interesado, pois, para adiante, presenta a documentación, e non vai a ser absolutamente, creo que, ninguna persona desta corporación o que poña problemas. Entonces, por tanto, que o presente cando queiran, e nos, desde logo, encantaos. Pero, xa lle digo, porque vostede dixo que había que ter en conta esa proposta do Infantalena, e como coincide con isto, por iso fago a pregunta. Malintencionada, se quere. Yo reconozco. Pero, que sepa, que o Concello ten a disposición da Asociación de Pais do Infante Elena unha parcela de 2.400 metros cuadrados, licencia directa, ya. Que o sepa, nada máis. Entonces, o resto, pues, facilidades para todos e nada máis. Bien, damos por rematado o pleno, por lo menos, saúde para todos, que é o máis importante.